Καλημέρα.
Εντάξει, τα βρήκαμε, όχι. Όχι
Friday, Friday, Παρασκευή.
Ναι,
όχι. Black Friday είναι σήμερα ή την άλλη εβδομάδα.
Ναι.
Τελευταία Παρασκευή Νοέμβρη είναι.
Νομίζω. Ναι. Νομίζω. Δεν με πιάσει και λίγο αδιάβαστο.
Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί στην Ελλάδα γενικά με τον Black Friday το κρατάμε μια εβδομάδα.
Έλα Κωστή, ποιος το πει. Α, το αγόρι είπε κάτι, πότε είναι η Black Friday να ενημερώσουμε κι εμείς. Νομίζω κι εγώ ότι είναι, πώς το λένε, τέλος Νοέμβρη. Λοιπόν, είμαστε σε μια φάση που έχουμε έρθει σε εφεδρικό στούντιο, γιατί υπάρχουν και ανάγκες συντήρησης των στούντιο. Και...
ναι, την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου.
29 Νοεμβρίου.
Η, λοιπόν, η τυπική Black Friday.
Και προσπαθούμε λίγο να προσαρμοστούμε με το Γιάννη, να ανοίξουμε αυτά τα κομπιούτερ, να βάλουμε κωδικούς, να και τα λοιπά. Αλλά εντάξει, τα βρήκαμε, προχωράμε. Ανοίξαμε και τα μηνύματα, όλα κομπλέ. Καλημέρα λοιπόν. Η ώρα είναι 10 και 13 πρώτα λεπτά. Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2024. Είστε συντονισμένοι στην Ελλάδα Σπόρ. Ακούτε την εκπομπή 352, τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τα ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Έρχεται αγωνιστική, okay, έχει ενδιαφέρον πάντα. Υπάρχει ντέρμπι, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια και όχι μόνο για τους μεγάλους. Έχουμε όμως και κλήρωση σήμερα για την εθνική μας ομάδα στο ταμπαράζ που λέμε τον Nations League στη μία το μεσημέρι η κλήρωση και η εθνική θα βρει το Μάρτι τα παιχνίδια, έτσι Γιάννη, Μάρτι δεν γίνεται.
Ναι, ναι, τον Μάρτι... εκεί στο τρίμερο.
Λοιπόν, θα βρει αντιμέτωποι, θα δούμε δηλαδή με ποια θα κληρωθεί
πριν
ανάμεσα
και μετά
σε...
δηλαδή την εθνική μας γιορτή, νομίζω είναι 23-26.
Okay, εκεί μέσα.
22-26, 23-26, πάντως.
Λοιπόν, πιθανή αντίπαλη Βέλγιο, Σερβία, Ουγγαρία και Σκωτία.
Έχουμε προτιμήσει.
Εγώ γενικώς δεν θα ήθελα το Βέλγιο. Εντάξει, okay, είναι αυτό στα ριλίκη, δεν κάνω τίποτα στο τέλος.
Είναι το Βέλγιο.
Ακριβώς είναι το Βέλγιο. Είναι το Βέλγιο.
Όλο βέβαια, το υπόλοιπο το παλεύεις.
Να πω κάτι.
Ουγγαρία,
να πω κάτι, ναι, εδώ πέρα θέλω. Εν ώψη και τη κλήρωση και εν ώψη και των αγώνων, δηλαδή δεν θα αλλάξει η άποψή μου. Ότι προφανώς καλό είναι okay να πας από το group δυναμικότητα.
Πρέπει να πας.
Αλλά ναι, δεν θα τρελαθούμε κιόλας άμα δεν μείνουμε και στο δεύτερο. Είναι καλά. Είναι okay.
Να πας. Να ανέβεις, να δείξεις δηλαδή την πρόοδό σου.
Να πας, ναι.
Και να έχεις πρόκληση να περιμένεις καλά παιχνίδια.
Μεγάλα παιχνίδια.
Τους μεγάλους, μπράβο, να δεις τα όρια σου, να παλέψεις. Έτσι μεγαλώνεις.
Υπό αυτή την έννοια, ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι για μένα ότι θα πάθουμε καμιά ζημιά.
Καλά,
λέω,
δεν
αυτό,
είναι.
Αυτό. Δηλαδή με τη Γεωργία, τέτοια, τα μπαράζ που κάναμε, πάθαμε ζημιά. Δεν πήγαμε γύρω. Τι να κάνουμε, αυτή ήταν η.
Εκεί ήταν ο τελικός, ναι.
Ναι, δηλαδή εκεί έχεις να πας σε τελική φάση. Τώρα. Δεν έχεις αυτό το πράγμα. Δεν έγινε τίποτα και να μην πας στην πρώτη κατηγορία. Δεν αλλάζει κάτι. Σημαντικό θα είναι, σημαντική, ακόμη πιο σημαντική θα είναι η κλήρωση για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Αυτό είναι που λείπει από την εθνική ομάδα. Να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Έχει χρόνια. Αυτή η ομάδα έχει κάνει βήματα και τα έχει κάνει και σταθερά δηλαδή, τα βήματά της προς τα πάνω. Είναι μια ομάδα πλέον που τουλάχιστον έχει κερδίσει πάλι το δικαίωμα να βλέπει αυτά τα παιχνίδια με αντιπάλους όπως η Ιρλανδία και η Φιλανδία που είχαμε στον ομιλό μας να τα κερδίζει.
Ναι.
Δεν ήταν καθόλου δεδομένο. Ναι. Θυμάστε τι ταλαιπωρία έχει περάσει αυτή η ομάδα. Και από εκεί και πέρα συνεχώς ψάχνει μια υπέρβαση. Δεν την έκανε στον όμιλο στα προκριματικά του Euro με Γαλλία, Ολλανδία, παρότι φαινόταν ότι ανεβαίνει αυτή η ομάδα, ψηλώνει αυτό που λέει ο Γιάννης. Το επιχείρησε πολύ περισσότερο με την Αγγλία, έστω και αν δεν τα κατάφερε. Βλέπεις δηλαδή παιδί μου, ότι έχει δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία κάνει τα βασικά, αυτά που είχαμε ξεχάσει ως αυτονόητα και τα είχαμε κάποια στιγμή, και τώρα τουλάχιστον πάει να το ανεβάσει ακόμη πιο πολύ. Αυτό. Το πώς θα εξελιχθεί θα το δούμε. Λοιπόν, τι έχουμε. Έχουμε Κώστα Παγιό.
Να σου πω κάτι.
Πήγα να κάνω τις συστάσεις, για πες. Ναι.
Σε άκουγα με προσοχή,
ναι,
και συμφωνώ. Αλλά ξέρεις, επειδή ξεκινήσαμε την κουβέντα και είπαμε ας αποφύγουμε το Βέλγιο να πάμε στους άλλους. Αλλά από την άλλη λέω μήπως αδικούμε έτσι την εθνική. Γιατί να αποφεύγουμε κανένα. Είμαστε εθνική η οποία πράγματι συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς από τις ομάδες που πήραν τη δεύτερη θέση στην δεύτερη κατηγορία.
Και πώς νικήσαμε την Αγγλία στο Wembley. Πήραν παραπάνω από 15 πρώτοι.
Και το 0-3 στο ΆΚΑ, εντάξει, δεν ήταν και για 0-3. Οκ, okay, δεν ήμασταν καλοί, ήταν οι άλλοι πιο προσεκτικοί. Αλλά δεν ήταν και για 0-3, έτσι.
Όχι.
Οκ. Okay. Ό,τι μας βγάλει η κλήρωση, αυτή η εθνική ομάδα έδειξε ότι έχει πνεύμα μάχη.
Κουβέντα να γίνεται. Ναι, εγώ το είπα απλώ. Α πούμε για παράδειγμα.
Εμεί επειδή κάποιος... έτσι έχουμε μάθει, λε, okay, γιατί να μπλέξει τώρα με του Βέλγου που έχουν τα ριλίκια, του Λουκάκου κτλ. Και του Ντεμπρόινε. Αλλά και οι άλλοι είναι. Και η Ουγγαρία. Μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια είναι σταθερά και δικαιολογημένα βρέθηκε εκεί, στη πρώτη κατηγορία. Έχει σταθερή πορεία δηλαδή. Η Σκωτία. Σκωτία. Εγώ αν έπρεπε να διαλέξω θα διάλεγα Σκωτία.
The British way. The British way.
The British, τώρα που είπες The British.
Ναι.
Πώς γίνεται να χάνουμε τώρα τη Μεγάλη Βρετανία στο μπάσκετ. Όσο βελτιωμένη και αν είναι. Ό,τι παράθυρα και μπαλκόνια να έχουμε ανοίξει. Δεν χάνεις από τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν πρέπει να χάνεις.
Ναι, αλλά δεν έχεις πάει με τη δεύτερη ομάδα σου. Έχεις πάει...
Δεν μπορεί να έχεις πάει με τη τέταρτη. Δεν με νοιάζει. Δεν χάνεις από τη Μεγάλη Βρετανία.
Έχουμε ξαναχάσει.
Ναι, δεν το πήρα χαμπάρι.
Και εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Νομίζω έχουμε ξαναχάσει.
Έχει βελτιωθεί μεγάλη Βρετανία.
Ναι, θέλω να πω, ότι.
Εντάξει.
Ναι, άλλη κουβέντα τώρα. Καταρχάς να σου πω κάτι για αυτό που πες για τους 15 βαθμούς. Επειδή το έχω κοιτάξει. Από πρώτο και δεύτερο γκρουπ δεν πάμε τώρα τρίτη κατηγορία.
Όχι, λέμε για το δεύτερο εύκολα. Γκρουπ.
Όχι, αυτό εμείς. Στο δεύτερο δεν υπήρξε ομάδα πρώτη που να έχει 15 βαθμούς.
Όπως
εμείς. Ναι.
Μόνο η Αγγλία.
Ναι.
Που ήταν στον
ίδιο σε άλλα γκρουπ δεν υπήρχε 15. Ναι. Πάνω από 15. Και στο πρώτο γκρουπ μόνο η Ισπανία είχε 16. Ναι. Όλοι οι άλλοι είχαν κάτω από 15. Η πρώτη, επαναλαμβάνω.
Ναι,
αυτό δείχνει
το κοιτάξω, ναι.
Ότι σαν συγκομιδή είναι σούπερ. Είναι για φωτιά.
Βέβαια.
Απλά έτυχε να κάνει και η Αγγλία τα υπόλοιπα και να σε πάει στην ισοβαθμία. Αυτό ναι. Έχει γίνει. Θα πω δηλαδή η πορεία, η συγκομιδή είναι φανταστική. Αν μας έλεγαν δηλαδή πριν το Nations League ότι παιδιά θα πάρετε 15 βαθμούς.
Καλά, λες τώρα. Πρώτα απ' όλα, άμα σου έλεγαν.
Έχουμε κερδίσει
15 βαθμούς, μπράβο. Το πρώτο συμπέρασμα θα βγαίνει αυτό. Το κερδίσαμε πρώτη φορά στην ιστορία.
Το παίρνουμε, θα λέγαμε. Σούπερ ντούπερ. Απλά σου μένει πικρία γιατί έφτασε στο σημείο και με ισοπαλία να είσαι σίγουρα πρώτο. Στο άκρο και το κατάφερε. Αυτό, τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, τώρα για το μπάσκετ που λες. Τώρα μην γελιόμαστε, θα τα πούμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αυτό που γίνεται με το μπάσκετ γενικώς, με τις διαθέσεις και οργανώσεις, με την EuroLeague, τη FIBA, το πώς λέμε, μπάσκετ, Champions League.
Από εκεί ξεκινάει όλο.
Μπάσκετ και τα λοιπά, δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν γίνεται.
Ότι δεν κάνει κουμάντο η FIBA. Πλέον κάνει κουμάντο ο ιδιώτης.
Ναι, στο ποδόσφαιρο δεν πρόκειται να δεις. Τουλάχιστον φαντάζομαι δεν θα δούμε.
Μέχρι στιγμή η UEFA και η FIFA.
Οι
πιο δυνατές ομοσπονδίες, εντάξει, η FIFA είναι παγκόσμια,
ναι.
Αλλά από τις υπόλοιπες και η UEFA είναι πολύ δυνατή. Ναι. Δεν το έχουν επιτρέψει.
Ακριβώς. Δηλαδή,
είδες τι έγινε με την European Super League. Μπράβο. Και τον ξεσηκωμό.
Δεν θα δεις, ας πούμε, να παίζουν Champions League Τετάρτη και το βράδυ εθνικές ομάδες και την ίδια μέρα εθνικές ομάδες.
Ναι.
Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν είναι καλό για το άθλημα. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, πιστεύεις, θα μιλήσουμε ειλικρινά, πιστεύεις ότι δεν θα έβλεπε κάποιος αν ήταν ακριβώς. Μόνο ήταν πάνω κάτω η ίδια ώρα.
Ναι, αλλά θα ήταν
τον
η ίδια,
Ολυμπιακό
πρόσεξε.
Ή το, την εθνική, τον Παναθηναϊκό, την εθνική και ούτω καθεξής.
Δεν θα το δεις, γιατί είναι η ίδια διοργανώτρια αρχή. Δηλαδή, το Nations League UEFA το διοργανώνει. Όπως διοργανώνει και το Champions League και τα λοιπά. Δεν θα βάζει η UEFA τους αγώνες την ίδια μέρα, προφανώς. Εδώ δεν τους διοργανώνει η FIBA.
Γι' αυτό.
Η Ευρωλίγκα είναι ένας ιδιωτικός συνεταιρισμός. Το EuroCup είναι ένας ιδιωτικός συνεταιρισμός.
Και βλέπεις ότι ο Σπανούλης και παλιότερα άλλοι προπονητές λένε ευχαριστώ τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό που τουλάχιστον τους αφήνουν αυτούς που περισσεύουν, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάνε παίξουν κάποια μάτσα αυτά τα παράθυρα. Οπότε από αυτήν την έννοια θέλω να σου πω ότι μη σε εκπλήσει τίποτα. Το θέμα είναι ότι θα φτάσει να πα στη μεγάλη διοργάνωση. Και εκεί να μαζευτούν οι καλοί που λέμε, να έρθει και ο Γιάννης και τα λοιπά και να έχει μια διαφορά. Δηλαδή, τώρα κορυδευόμαστε. Άλλη ομάδα, ας πούμε, θα είναι στα τελικά η εθνική και άλλη ομάδα είναι τώρα. Και είναι αδικό και για τα παιδιά.
Εδώ μπορεί να είναι όλη η δωδεκάδα διαφορετική.
Ναι.
Όταν φτάνει στο.
Ακριβώς.
Δηλαδή, αν δεν
βάζει τον Γιώπουλο.
Βάζει το Γιάννη μέσα που θα έρθει.
Λέω να βάζει και τον Γιώπουλο, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι αδικό και για τα παιδιά. Που όμως για εκείνα είναι μια ευκαιρία. Ξέρουν πολύ καλά ότι κάποια παιδιά δεν θα παίζουν στην εθνική υπό άλλες συνθήκες. Αλλά από την άλλη πλευρά, δηλαδή θα παίζουν στα παράθυρα και θα παίζουν στα τελικά.
Κοιτάξτε,
δηλαδή τον δικό του σκόπο, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι.
Είναι μια κουβέντα που ανοίγει για έναν λόγο που νομίζω ότι θα έπρεπε, με αφορμή και όσα είπε χθες και ο Μάκης Αγγελόπουλος, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕΑΕΚ στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, ήταν που πήγε και είπε πολλά πράγματα για το μέλλον του μπάσκετ. Εγώ νομίζω ότι από τη στιγμή που η Ευρωλίγκα είναι δεδομένη. Και από τη στιγμή που είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι στην Ευρωλίγκα. Και δεν σε βγάζει πουθενά το πρωτάθλημα. Δηλαδή, είτε έρθεις τρίτος, είτε έρθεις έκτος, δεν έχεις κάποιο όφελος. Θα έπρεπε λοιπόν οι ομάδες, από το 3 και κάτω, δηλαδή όλες οι υπόλοιπες πλήν Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, αφού δεν αλλάζει κάτι σε αυτό το δίπολο και δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν ξέρω και αν θα μπορούσε να βελτιώσει τον ανταγωνισμό το salary cap που προτείνει ο Μάκης Αγγελόπουλος. Θα έπρεπε να βρουν έναν τρόπο, όχι ακριβώς να λειτουργήσουν ως φυτώριο των Ελλήνων αθλητών, να έχουν πιο ελληνικές πεντάδες. Να έχουν πιο ελληνικά group. Γιατί δηλαδή ο Προμήθειας να μην παίζει με Έλληνες. Γιατί να μην παίζει η ΑΕΚ με Έλληνες. Γιατί να μην παίζει ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Γιατί, με πολλούς Έλληνες. Θέλω να πω ότι μέσα από αυτό το πρωτάθλημα, αφού είσαι κομμένος από την Ευρωλίγκα, παίρνεις, εγώ δεν σου λέω να μην πάρεις ξένους. Θα πάρεις ξένους για να είσαι στο BCL ή στο EuroCup, ό,τι μπορείς να κάνεις σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Αλλά επειδή το 1-2 είναι δεδομένο, υπάρχει περίπτωση δύο ομάδες που παίζουν μόνιμα στην Ευρωλίγκα να μην είναι και στο 1-2 της διεκδίκησης του πρωταθλήματος, οι υπόλοιποι ας ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο. Γιατί αν το κάνεις αυτό και έρχεται μετά η διαδικασία των παραθυρών, που επίσης δεν πρόκειται να αλλάξει, ό,τι και να λέμε, γιατί είπαμε δεν κάνει ένα κουμάντο στον χώρο του μπάσκετ, εκεί πλέον θα έχεις Έλληνες που θα έχουν ρυθμό, που θα έχουν ποιότητα, που θα έχεις και εσύ τη δυνατότητα να περιορίσεις και το μπάτζετ σου, αλλά να αναδείξεις ταλέντα, γιατί στο ελληνικό μπάσκετ υπάρχουν ταλέντα. Γιατί να μην το δουν λοιπόν και να πάρουν μια τέτοια στρατηγική απόφαση.
Επειδή έχεις δίκιο στο σκεπτικό σου και όλα αυτά, απλώς υπάρχουν δύο θέματα. Πρώτον, όπως είπες, είναι και η διοργάνωση FIBA που θες να διακριθείς, οπότε κοιτάς όσο γίνεται καλύτερα.
Ξένους, αλλά όχι
όσο γίνεται.
Ναι, έχεις 10 ξένους, κάθε ομάδα έχει 10 ξένους.
Το δεύτερο Γιάννη μου είναι το εξής. Ειδικά για τις μεγάλες ομάδες, δηλαδή για την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη. Είναι σκληρό, ρε παιδί μου, να γυρίσεις και να πεις: ωραία, εγώ ξεκινάω, δεν τους ανταγωνίζομαι και κάνω μια άλλη ομάδα. Που στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει.
Φτιάχνεις.
Στην πραγματικότητα αυτό
συμβαίνει. Όχι, δεν τους ανταγωνίζεις.
Δεν μπορείς, είσαι μεγάλη. Κατάλαβες, ναι. Κουβαλάς και το όνομα αυτής της ομάδας.
Ναι, εγώ δεν σου είπα να μην έχεις ξένους. Πάρε 5 ξένους, πάρε 4 ξένους.
Καταλαβαίνω πώς.
Αλλά πρόσεξε, ξένους. Πρόσεξε. Αντί να δίνεις το budget και να το μοιράζεις, θα πάρεις 4 βαρβάτους, 4 καλούς, 4 καλούς.
Δεν είναι αρκόντι, Γιάννη, αυτό είναι το πρόβλημα. Οι πολύ βαρβάτοι.
Δηλαδή θα σου πούνε. Θα σου πούνε δεν είσαι Ευρωλίγκα.
Ναι.
Οκ. Βάζεις εκεί
όπως το όπως με το NBA. Είδες, σου λένε οι NBA. Σου λέει θα περιμένω να δω πρώτα. Πώς είστε εξογονάνε στον Παναθηναϊκό. Θα περιμένω Φουρνιέ στον Ολυμπιακό. Δεν είχε πρόταση.
Πώς έρθουν, φίλε. Ήθελε.
Ναι, και μετά οι άλλοι.
Και οι υπόλοιποι 6-8 να είναι Έλληνες, να είναι ταλαντούχα παιδιά. Να φτιάξει
ελληνικό κουβέντα.
Ο παδός που λες και τη μεγάλη ομάδα με το ελληνικό στοιχείο θα
δεθεί.
Έτσι.
Απλώς να πω ότι είναι λάθος.
Το τελευταίο πρωτάθλημα η ΑΕΚ το πήρε με το Κακιούζη, με το Χατζή, με του Έλληνες.
Άλλη εποχή όμως. Μιλάμε και πριν 20
χρόνια. Και τότε μπορούσε να έχει.
Τότε είχαμε υπόμαστε ομάδε στην Ευρωλίγκα. Αυτό ήταν το λάθος. Που χάσαμε μια θέση στην Ευρωλίγκα. Που θα μπορούσαμε να το διεκδικήσουμε. Όχι, θα έχει ένα νόημα.
Όλο το υπόλοιπο δεν είναι ρεαλιστικό. Δηλαδή η Ευρωλίγκα δεν πρόκειται να σταματήσει να έχει τις ομάδες που έχει. Ούτε πρόκειται το εθνικό πρωτάθλημα να αναδεικνύει θέση στην Ευρωλίγκα.
Θα μπορούσε, και
δεν έχει,
βέβαια.
Θα μπορούσε. Αλλά πρόσεξε, δεν έχει νόημα να φτιάξει budget για μια χρονιά Ευρωλίγκα και μετά να σου πούνε την επόμενη χρονιά θα έρθει ο επόμενος. Δεν έχει νόημα. Άρα αφού ούτως ή άλλως τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δεν τον ανταγωνίζεσαι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχασε 30 πόντους από τον Ολυμπιακό.
Τι είπα, το έβλεπα λίγο κάποια στιγμή. Ναι. Πραγματικά δεν μπορούσε να πάει 40. Γι' αυτό ήταν θέμα διάθεση του Ολυμπιακού.
Φρες λοιπόν 3-4 καλούς ξένους. Ναι, ναι, ναι. Να, ο Κουσμίνσκας α πούμε, τη ΑΕΚ. Είναι κανένα καλό ξένο. Το λέω επειδή έτσι λίγο παρακολουθώ την ΑΕΚ. Ναι,
και ο ΠΑΟΚ έχει φέρει και πέρσι.
Ναι, όλοι οι υπόλοιποι. Ναι, και ο Άρης.
Και
ο Προμηθέας που είχε πέρσι τον Κέλ και τον έφερε για
έκαση. Έχει καταφέρει και έχει ακόμη τον κόσμο του συσπηρωμένο στο μπάσκετ.
Οι μεγάλες ομάδες έχουν τον κόσμο. Αλλά άμα χτίσει ένα ελληνικό κορμό. Δηλαδή οι φίλοι του Άρη με το Τογιόπουλο ταυτίστηκαν.
Έχεις δίκιο.
Οπότε ούτως ή άλλως δεν θα άλλαζε κάτι. Απλώς είναι λάθος. Και μακροπρόθεσμα θα κέρδιζες περισσότερα πράγματα και θα έχεις να διαχειριστείς και ένα normal budget. Δηλαδή σου λέει ο Μάκης Αγγελόπουλος έχω μπει μέσα 22 εκατομμύρια. Γιατί. Πήρες τίτλους, έγιναν κάποια πράγματα.
Δεν είπε θα τη δώσει την ομάδα σου.
Κάποια στιγμή ότι θα υπάρξει ένα φορμάτι.
Για μας τώρα και μεταξύ μας κορυδευόμαστε. Αυτό θα γίνει. Δηλαδή, εκτός αν έχεις όρεξη για κάποιο λόγο να βάζεις λεφτά.
Και έρχεται το μπάσκετ που ακόμη και για τις ομάδες που είναι στην Ευρωλίγκα δεν σου παρέχουν και τα τρομερά έσοδα. Απλά έχεις ένα σταθερό ποσό με το οποίο μπορείς να διαχειριστείς κάποια.
Που στην Ευρωλίγκα.
Ναι.
Και στην Ευρωλίγκα, άμα δεις τα ποσά που παίρνει ο αυτός που
κερδίζει στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός που πήρε.
Τίποτα. Σχέση με αυτά που δίνεις, έτσι. Πάμε παρακάτω.
Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη συζήτηση, αλλά ξεκινάει λόγω της εθνικής ομάδας. Γιατί άμα παίζουν τα παιδιά, στη συνέχεια έχουν και τον αγωνιστικό ρυθμό, έχουν πάρει και την ευθύνη, έχουν παίξει μεγάλα μάτς, μπορούν να τα αποκριθούν και για την εθνική ομάδα σε μια τέτοια διαδικασία. Που επίσης δεν πρόκειται να αλλάξει παιδιά τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Αφού δεν κάνει κουμάντο στο μπάσκετ, κάνουν πολύ. Κάνει η FIBA και κάνει και ο ιδιώτης.
Ναι, αυτό εξ αρχής ήταν, δηλαδή πρέπει να το περιορίζεις να έχεις ένα. Λοιπόν, έχουμε κάνει δύο Είτε στο έψαχνα. Είμαι σίγουρο ότι έχουμε κάνει από τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά έχουμε κάνει και δύο, αυτή είναι η τρίτη. Εμείς, αν δεν κάνω λάθος,
είναι η τρίτη φορά που χάνουμε.
5-3 είναι το ρεκόρ.
Από τη Μεγάλη Βρετανία.
Έχουμε κάνει τέτοια.
Ναι.
Νομίζεις και στον μπάσκετ
έχουμε
κάνει. Και στον έχουμε κάνει και στον μπάσκετ κάτι ξεκούδες. Κάτι αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε Κώστα Παλιά στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σου Κωστή, καλημέρα. Έρχεται και ο Στελάκης, τον βλέπω εκεί πέρα. Τι θα έρθει αργότερα ο Στελάκης.
Και στον μπάσκετ, και στον μπάσκετ είναι Μεγάλη Βρετανία. Δεν είναι Αγγλία, Σκοτία, όλα. Είναι Μεγάλη Βρετανία.
Αμερικανή δεν είναι. Προφανώς. Λοιπόν, τι θα πω. Ο Νίκος Αρίκος πίσω στην δημοσιογραφική υποστήριξη εγώ πίσω. Έχουμε και το άλλο αγόρι ή μόνο.
Και Τρίφωνας Χατζημιχάλης βεβαίως.
Α, ήρθε, δεν το είδα το αγόρι εγώ.
Και Χάρη Κακαβά είδα κάποια στιγμή.
Και θα έρθει και ο Χάρης.
Στο στούντιο, ναι.
Γιάννης Αντωνίος Μπάμπης Παπάζουγλου στα μικρόφωνα.
Καλημέρα.
Ήρθε το αγόρι, ναι.
Ναι, ναι. Ο Χάρης έχει κάνει και πρόβλεψη για τον ντέρμπι.
Ωραία, θα μας την πει. Θα τα πούμε στο τέλος.
Άσος και over 2,5. Ο Χάρης ήταν και απόλυτος. Τι ψάζει να τον δει, κρύβεται. Τι?
2,5 over σκέτο.
Ναι, και άσο. Και άσο. Απλά τώρα το αποσύρει σταδιακά γιατί. Ναι. Γιατί τον πειράζω και σου λέει ας το πω over 2,5 να είμαι political correct. Γιατί και άσο. Όλα, όλα. Να σου πω κάτι, Κωνσταντίνο μου. Όλα τα αποτελέσματα παίζουν εδώ. Κώστας Παλιός, ο βετεράνος.
Πολύ, πολύ ανοιχτό.
Μεγάλο
παιχνίδι. Θα τα πούμε. Θα τα
και άσο μπορεί να έρθει και όλα, διπλό και χι.
Όλα, όλα. Τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο. Γιάννη Αντωνίος Μπάμπης Παπάζουγλου στο μικρόφωνο τη Ερασπορ.
Μηνύματα. Και αν χωρίσει κάποιο να πει υπάρχει και άλλο αποτέλεσμα εκτός από το άσο χι 2. Πρέπει να γίνει και διακοπή. Στην Ελλάδα είμαστε.
Όχι, να μην γίνει.
Λοιπόν, να μην γίνει, προφανώς.
Μηνύματα έχετε αρχίσει και στέλνετε. Υπενθυμίζουμε είτε με SMS γράφετε sport ελληνικά, λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σα αποστολή στο 54160 και με email. Σε λίγο θα το φτιάξουμε και το email. erasport@r.gr η ηλεκτρονική διεύθυνση. Μα στέλνετε και στα δικά μα εδώ στα. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα δικά μου του, και του Γιάννη στα προσωπικά μας. Τα βλέπουμε όλα και βάζουμε κουβεντούλα. Έχουμε ντέρμπι, έχουμε σημαντικά παιχνίδια γιατί δεν είναι μόνο το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, είναι και το, οι έξοδοι που έχουν ο Παναθηναϊκός στο Αγρίνο με τον εκπληκτικό Πανετολικό, ο ΠΑΟΚ με τον Αστέρα στην Τρίπολη και ο Άρης που πρώτος μπαίνει στο χορό αύριο. Έχει μάτς εντός έδρας με τον Βόλο, ο οποίος Βόλος ό,τι έχει πάρει μέχρι στιγμή Super League, σχεδόν με ξέρεις ένα βαθμό μια ισοπαλία που έχει στο Πανθεσσαλικό, όλοι του οι βαθμοί είναι μακριά από το Πανθεσσαλικό. Αν δεν κάνω λάθος, είναι κιόλας 9 οι βαθμοί που έχει πάρει ή 10 που έχει πάρει εκτός έδρας. 9 και ένας 3 νίκες που έχει κάνει, τις έχει κάνει εκτός έδρας. Πάμε διάλειμμα.
Και μια 12η αγωνιστική που ξεκινάει από σήμερα με το Καλλιθέα, ναι. Πανθεσσαλικό στις 7.30.
Τετραήμερο.
Ναι. Πρώτη φορά. Η 13η Καλλιθέα που έχει 7 βαθμούς παίζει με τον 10ο Πανθεσσαλικό που έχει 10 βαθμούς.
Και η Καλλιθέα είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει νίκη ακόμη στο ποτάσμα. Ναι. Το κάνω λεβάδι.
Και αν νικήσει απόψε, φτάνει Πανσεραϊκό. Ωραίο μάτς δηλαδή.
Πάμε πρώτο διάλειμμα, πάω να φτιάξω και τα email. Να δω και τα email. Γιάννη, πάμε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, μπαίνουμε στη διαδικασία των ρεπορτάζ. Απλά μας προλαβαίνει και η επικαιρότητα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Έρχεται μέσα από το ρεπορτάζ της Άκη, μια πρωτοβουλία που η αλήθεια είναι δεν την έχουμε ξαναζήσει. Η ΠΑΕΑΚ και ο προφανώς ο διοκτήτης της, ο Μάριος Ηλιόπουλος, με το κοινοφελές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος, μπαίνουν σε μια ενεργή θέση για την ανάπτυξη και την πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου και για την ενίσχυση του ΕΦΑ αγωνίζεστε. Με επιστολή λοιπόν που έχει στείλει σήμερα η ΠΑΕΑΚ στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και με κοινοποίηση σε όλες τις ποδοσφαιρικές ανακοινώσεις, ανακοινώνουν πως με συγκεκριμένα κριτήρια και με έμφαση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι διατεθειμένοι να συνδράμουν με ποσό έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ στις κατατόπους ενώσεις μέσω της Ομοσπονδίας. Και
δηλαδή μας έχει δοθεί να κάνουν στη δημοσιότητα.
Ναι. Θα σου πω τα κριτήρια τα βασικά, γιατί υπάρχει μεγάλη ανακοίνωση. Είναι επιβράβευση του ένα αριστεύειν ομάδων ποδοσφαίρου, χορήγηση υποτροφιών για βελτίωση και ανάπτυξη ειδικών κατηγοριών αθλητών, grassroots football, μη επαγγελματικό ποδόσφαιρο για όλους, βελτίωση υποδομών, εφοδιασμός με ιατρικό εξοπλισμό, εφοδιασμός με υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Είναι
μέσα
στην ανακοίνωση έτσι που γνωστοποιήθηκε πριν από λίγο για αυτή την
πρωτοβουλία. Αλλά είναι μόνο για ανάπτυξη και τα λοιπά, έτσι. Δηλαδή,
η οποία είναι και στην ίδια γραμμή με την UEFA για την ανάδειξη του ποδοσφαίρου για όλους και με αυτόν τον τρόπο θα επέλθει η έμπρακτη στήριξη στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο για τις ομάδες των τοπικών πρωταθλημάτων με παράλληλη στόχευση στην ενδυνάμωση και διατήρηση των ανωτέρων αξιών. Έτσι, με πρωτοβουλία της ΠΑΕΑ και του Μάριου Ηλιόπουλου και με το Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος, που είναι κοινοφελές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επαναλαμβάνω, δίνεται ένα ποσό έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ στις κατατόπους ενώσεις μέσω της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, γι' αυτό το λόγο που σας αναφέραμε νωρίτερα και θα το πούμε και μετά στο ρεπορτάζ.
Στο ρεπορτάζ. Ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε.
Πάμε με Παναθηναϊκό. Ξεκινάμε
με ρεπορτάζ.
Παναθηναϊκό, ναι. Είναι ματσάρα, φίλε. Είναι πανετολικός Παναθηναϊκός και το λέμε αυτό όχι θέλοντας να μειώσουμε το Παναθηναϊκό, αλλά κοιτάντας τη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός είναι 5ος με 19, ο Πανετολικός είναι 6 με 18. Στο Αγρίνιο έχει νικήσει στην ΑΕΚ, έχει νικήσει στον Άρη. Στο Καραϊσκάκης ήρθε η ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τους δύο. Και ο Πανετολικός που θέλει στο γήπεδο του να συνεχίσει να βάζει δύσκολα στους μεγάλους. Και ο Παναθηναϊκός που θέλει με το Ρουί Βιτόριο να φτιάξει ένα σερί, να υποφεληθεί από το ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ και να ανέβει ακόμη περισσότερο στη βαθμολογία. Ο Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
Καλημέρα,
γεια
Άρη.
Σας. Καλημέρα, παιδιά.
Και
γεια
να προσθέσω απλώς ότι είναι θέμα πάλι απουσία του Φώτη Ιωαννίδη και ότι ο Παναθηναϊκός έχει τρεις νίκες αξιοσημείωτο, συνεχόμενες, όλες 1-0. Είναι με το σανιό που λέμε, αλλά τα κερδίζει.
Ναι, και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι από αυτά τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα τα ντέρμπι, στα ντέρμπι μάλλον, τα μάτσα αυτά, στα οποία δεν είχε κερδίσει κανένα από τα ντέρμπι. Είναι το πρώτο φαντάζει παιχνίδι αυτό που το λέγαμε και χθες με μια ομάδα που για μένα αυτή τη χρονιά είναι στο Big Five ο Πανετολικός ή στην πρώτη εξάδα να το πω έτσι.
Είναι Big Five. Εξάδα είναι όμως είναι. Σταθερά.
Ναι, όχι μόνο, ξέρεις, όχι, δεν το λέω με την έννοια της βαθμολογικής του θέσης, αλλά και με την έννοια ότι στη συνείδηση έχει μπει του κόσμου αυτή τη χρονιά ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι από τις κορυφές στην Ελλάδα, δηλαδή από τις δυνατές ομάδες. Κάνει δύσκολα. Κερδίζει παιχνίδια και είναι μια ομάδα η οποία είναι δουλεμένη από έναν προπονητή που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βάζει τη σφραγίδα του μετά από πάρα πολύ έτσι, δουλειά ο Γιάννης ο Πετράκης και ένα μεγάλο πέρασμα από πολλές ομάδες στην Ελλάδα.
Σίγουρα έχει κάνει φοβερή δουλειά.
Και διάγει την καλύτερη του έτσι, στιγμή και σφραγίζει
είναι
μια πορεία.
Είναι και εμφανίσεις γιατί βαθμολογικά, επειδή η βαθμολογία είναι οι διαφορές είναι εκπληκτικά μικρές, πάρα πολύ μικρές σε όλα τα επίπεδα φέτος και μετά από 11 αγωνιστικές. Ο Πανετολικός μπορεί ας πούμε, να βρεθεί τετράδα με νίκη επί του Παναθηναϊκού, μπορεί με ήττα να βρεθεί 8ος. Είναι πολύ εύκολο. Έτσι όπως είναι η βαθμολογία.
Έχει δίκιο αυτό που λες.
Δηλαδή από τέταρτος όγδος είναι μια νίκη, μια ήττα, ανάλογα βέβαια με τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων, αλλά είναι στο συν 2 από τον Αστέρα Τρίπολης και στο συν 3 από τον Όφη.
Καλά κάνεις και το διαφορίζεις, ναι. Γιατί...
Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, και ο Παναθηναϊκός είναι 2 βαθμούς από την κορυφή. Λέει, ο Παναθηναϊκός προβληματίζει.
Και με τα αποτελέσματα μπορεί να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας και μπορεί να είναι και έκτος και έβδομος.
Ναι.
Έχεις δίκιο που το διαφορίζεις, γιατί πολλές ομάδες κάνουν πορείες κατά καιρούς στο πρωτάθλημα ή πλασάρονται, ας πούμε, στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Αλλά αυτό που χαρακτηρίζει τον Πανετολικό φέτος δεν είναι το γεγονός ότι πήρε παιχνίδια ή πήρε βαθμούς που δεν θα μπορούσε να τους έχει πάρει, έπαιξε καλά, ξέρω εγώ, σε κάποια μάτς και τώρα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές έχει πλασάριστε ψηλά. Ο Πανετολικός έχει πάρει και παιχνίδια και τον έχουν σφάξει κιόλας, έτσι.
Και, δηλαδή, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο.
Είναι... Το Βόλο, ας πούμε, ήταν χαρακτηριστικό αυτό. Ναι, έχει γίνει χειρουργείο κανονικό εκεί.
Και είναι και πολύ καλά τακτικά εκπαιδευμένος από τον Γιάννη Πετράκη.
Και με παιδιά τα οποία έχουν περάσει και από τον Παναθηναϊκό. Ο Χατζη Θεοδωρίδης, ο Χατζη Γιωβάνη, ο Μπουζούκης, όχι ο Χατζη Γιωβάνης. Ο Μπακάκης, το παιδί που έχει περάσει από την ΑΕΚ, ο Μιχάλης. Και γενικά παιδιά τα οποία δείχνουν ομαδρίας. Να κερδίζουν μία καριέρα η οποία καριέρα, ξέρεις, ήταν χαμένη στις πρώτες ομάδες της κορυφής κάποια στιγμή. Δηλαδή παιδιά που έχουν βρει την ηθάκη τους στην ποδοσφαιρική στο Αθήνιο με τον Γιάννη τον Πετράκη. Και πάντα με επιλογές μου κάνει εντύπωση ο Πανετολικός, παιδιά ξένων παιχτών που πάντα είναι λίρα 100 δηλαδή κάποιοι από αυτούς και όχι πολύ ακριβοί παίχτες. Και το λέω γιατί έχει γίνει μια κουβέντα τώρα και θέλω να κάνω μια γέφυρα αναφορικά με τον Παναθηναϊκό. Είναι στη Γαλλία ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Συμφάμε πληροφορίες γιατί θα έχει επαφές με μάνατζερ εκεί και προφανώς ίσως και κάποια άμεση επαφή για κάποιο ποδοσφαιριστή που παίζει στο γαλλικό πρωτάθλημα στην Τερφόρ. Γιατί ο Παναθηναϊκός ψάχνει σε αυτό το επίπεδο να ενισχυθεί στη θέση του φόρα, αλλά παράλληλα. Το λέγαμε και χθες, έχει αρκετούς παίκτες που τους πληρώνει τα συμβόλαια και είναι εκτός αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δηλαδή είναι στη φάση του να βρεθούν ομάδες για να μπορέσει να αποσυμφορηθεί από αυτό το κομμάτι. Τώρα, να πάμε στα αγωνιστικά.
Ναι, βεβαίως.
Ναι, γιατί σε όλο αυτό που μας περιέγραψες πρέπει να δούμε ο Παναθηναϊκός του Ρούι Βιτόρια πια τι θα κάνει και κατά πόσο μπορεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο να δούμε κάποια σκέψη του Πορτογάλου προπονητή όπως τη δούλεψε. Όπως τις δούλεψε στο προηγούμενο διάστημα.
Εγώ δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πολύ η εικόνα του Παναθηναϊκού η αγωνιστική σε σχέση με το προηγούμενο μάτς, το οποίο έδωσε και πήρε την νίκη με τη Λαμία. Θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε πρόσωπα και σε τακτική προσέγγιση ο Παναθηναϊκός θα πάει με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, όπως πήγε με Βιτόρια και στα δύο παιχνίδια με Βόλο και με Λαμία και πήρε τις νίκες. Αυτό το οποίο θα διαφοροποιηθεί είναι κάποια πρόσωπα και κυρίως στην επιθετική γραμμή γιατί θα λείπει ο Φώτης ο Ιωαννίδης. Εκεί έχει ένα προβάδισμα να παίξει ο Γερεμέγεφ γιατί υπάρχει το ζήτημα με τον Σπόραρο. Ο οποίος φαίνεται ότι δεν θα μείνει για πολύ ακόμη στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει και μια πρόταση ενδιαφέρον από τον Ερυθρό Αστέρα από ό,τι πληροφορούμε για τον Σπόραρο και με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ψάχνουν να βρουν. Με τον Παναθηναϊκό συνεργασία μια ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Και με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός έχει ξεκαθαρίσει ότι θα πάρει στην Τερφόρ, νομίζω ότι εκεί θα υπάρξει η πρώτη ας πούμε, δομική αλλαγή σε πρόσωπα αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα, ο Πελίστρη είναι ένα ζήτημα ο οποίος σήμερα θα προπονηθεί. Ο Πελίστρη, ο οποίος λογικά θα έχει επιστρέψει σημερώματα από την Ουρουγουάη. Και το λέω γιατί είναι και υπερατλαντικό το ταξίδι και γιατί είναι ένα παιχνίδι που έπαιξε εκεί. Και γενικότερα τώρα υπάρχει ένα ζήτημα και με τον Πελίστρη με τα ταξίδια πήγαινε, αλλά με την κούραση αναφέρομαι, που δεν ξέρω αν θα είναι σε θέση ο Πελίστρη μετά και με αυτό το ταξίδι να ξεκινήσει το παιχνίδι της Κυριακής με τον Παρτολικό. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δούμε τον Τζούρισιτς να παίζει από την αρχή, αλλά είναι μια αλλαγή, είναι μια συνθήκη την οποία την κάνει ο Βιτόρια και την έκανε και ο Αλόνσο. Δηλαδή ο Τζούρισιτς κάνει μια καλή χρονιά φέτος στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν είναι πολύ βελτιωμένος. Περιμένουν να έχει διάρκεια ο Τζούρισιτς για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στο τρίτο κομμάτι αυτό το επιθετικό της ομάδας του Τριφυλλιού. Και από εκεί και πέρα έχει επιστρέψει και ο Ναΐ που έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις με την εθνική ομάδα στο Μαρόκο. Ο Ναΐ που ο οποίος δείχνει ότι είναι ένας προσβεστής που τουλάχιστον τεχνικά είναι σε πολύ ψηλά στάνταρ και μπορεί να βοηθήσει πολύ τον Παναθηναϊκό δημιουργικά στη μεσαία γραμμή. Κατά τα άλλα δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα στην ενδεκάδα και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό θα δούμε περίπου μια ενδεκάδα πάνω κάτω ίδια με αυτή που είδαμε στο παιχνίδι με τη Λαμία. Και στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό.
Χωρίς Ιωαννίδη, έτσι.
Ναι, είπαμε.
Ναι, οριστικά. Το πάμε και από χτες.
Ναι.
Δεν το περίμενα. Αλλά δεν άλλαξε κάτι.
Το λέει αύριο, αλλά δεν θα είναι ο Ιωαννίδη. Θα αποστολή γιατί θα γίνει προσπάθεια να είναι έτοιμο την Πέμπτη. Δύσκολη χρονιά πάντως για τον Ιωαννίδη. Δύσκολη χρονιά. Δηλαδή έρχεται από τον ένα τραυματισμό, πέφτει στον άλλο τραυματισμό. Έσπασε την κλίδα 7 Ιουνίου. Έχασε όλο το καλοκαίρι την προετοιμασία, γύρισε, έπαιξε, τον σκότωσε σε εισαγωγικά ο Αλόνσο με τον τρόπο που έπαιζε ο Παναθηναϊκός με τις μεγάλες μπαλιές και έτρεχε δεξιά και αριστερά και κράσαρε κάποια στιγμή, δεν είχε κάνει προετοιμασία. Έπαθε τη θλάση με τον Ολυμπιακό, έφυγε στο ημίχρονο, έμεινε ένα μήνα έξω, επέστρεψε, έπαιξε ένα-δύο παιχνίδια, πάλι ο Ιωαννίδης έχει τράβηγμα τώρα, πάλι 10 μέρες έξω. Πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Δηλαδή από το Φλεβάρι πέρσι που είχε τον τραυματισμό που τον είχε αφήσει 1,5 μήνα έξω. Θυμόστε τότε για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Που ήταν αν έπρεπε να παίξει ή δεν έπρεπε να παίξει τότε που είχε το ζήτημα. Ο Ιωαννίδης έχει κάνει 1, 2, 3, 4 τραυματισμούς σε 10 μήνες, παιδιά. 3 μυϊκούς και έναν... Έχει ένα κάταγμα εξάρτηση.
Γενικά, όταν ένας αθλητής δεν κάνει την προετοιμασία από την αρχή, μετά έχει πρόβλημα μέχρι να επαναφέρει τον εαυτό του στην κατάσταση που πρέπει.
Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, νομίζω ότι έχει γίνει μια λάθος διαχείριση στο κομμάτι αυτό. Γιατί από την προσμονή να παίξει και να δώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, θεωρώ ότι ο Ιωαννίδης πιέστηκε πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε από τους προπονητές του Παναθηναϊκού σε αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί και ο Αλόνσο ήξερε ότι είναι το βαρύ πυροβολικό. Ο παίκτης των 30 εκατομμυρίων ευρώ που το καλοκαίρι είχε προτάσεις ο Παναθηναϊκός να τον δώσει. Και η διαχείριση που έγινε έγινε πολύ πιο βιαστικά από ό,τι έπρεπε να γίνει.
Εντάξει, το έχει πει κιόλας, δεν πήγε και περισσότερο ίσως στην εξίσωση ο Σπόραρ, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να χαθεί και αυτό.
Δηλαδή, αν ο Σπόραρ ακριβώς ήταν στην εξίσωση ο Σπόραρ και βοηθούσε τον Παναθηναϊκό, η επάνωδος του Ιωαννίδη θα γινόταν και η προσαρμογή του σταδιακά.
Πολύ πιο ομαλά.
Τρόπο,
εντάξει, το έκανε με τον Γερεμέγεφ βέβαια. Απλώς διάλεξε τον Γερεμέγεφ ο Αλόνσο. Εντάξει, λέω ότι διάλεξε. Να σε ρωτήσω κάτι, δύο πραγματάκια, αν δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι για το τρέχον ρεπορτάζ. Δύο πραγματάκια. Πρώτον, δεν αλλάζει κάτι από ό,τι καταλαβαίνω σε αυτό που μας είπες χθες. Δηλαδή, το νέο πρόβλημα με τον Μάγκνουσον δεν αλλάζει το σχεδιασμό, ότι δεν θα αποκτηθεί δηλαδή άλλο στόπερ τον Γενάρη.
Όχι, όχι, αυτό δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή και βγαίνει και προς τα έξω.
Εντάξει, γιατί λέγεται, γινόταν μια κουβέντα, θυμάσαι και το Σεπτέμβριο, χθες δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικά, βγήκε τελευταία στιγμή, ότι δεν βολεύεται το Γετβάη αριστερά, ότι με το Μάγνουσο θα λυνόντουσαν κάποια προβλήματα. Δηλαδή, ότι κανένας δεν βολεύεται να παίζει αριστερά, ο αριστερό στόπερ στον Παναθηναϊκό από τους υπάρχοντες. Γι' αυτό ρωτώ.
Το ένα αυτό και το δεύτερο είναι ότι δύο από τους τέσσερις, ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει και λέει ότι έχει τέσσερις στόπερ. Αλλά εγώ νομίζω ότι δύο από τους τέσσερις στόπερ, ο ένας είναι εντελώς απενεργοποιημένος.
Ο
Πάλμερ Μπράουν.
Ναι.
Και ο δεύτερος, ο Σέκεφελ, δεν έχει δείξει ότι μπορεί με τον τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός να βοηθήσει.
Εντάξει, στο μυαλό του ίσως είναι ότι θα παίξει το Αράο.
Όρο, δεν παίζει ποτέ στο ένας εναντίον ενός. Ναι. Είναι ένας παίκτης που είναι πιο στατικός για να κατεβάσει την ομάδα. Δεν είναι ένας στόπερ που θα κολλήσει στον αντίπαλο.
Γι' αυτό σου λέω ότι βάζει και τον Αράο εκεί. Ίσως το επειδή στο μυαλό του το έκανε και Βιτόρια. Δεν το κάνουν μόνο
αυτό. Είναι πολύ πιο πιθανό. Το ότι βγαίνει προς τα έξω ότι δεν θα πάρει στόπερ, να δούμε τον Αράο να παίζει, παιδιά.
Ναι.
Που σας το έχω ξαναπεί, θεωρώ ότι πάρα πολύ πιθανό ο Βιτόρια να το μονιμοποιήσει τον Αράο σε θέση στόπερ στη συνέχεια.
Ναι.
Και να μπει στην εξίσωση ο Μαξίμοβιτς σιγά-σιγά.
Και το δεύτερο, υπάρχει περίπτωση να πάρει ο
Παναθηναϊκός. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει και πρόβλημα μεγάλο στα χαφ με τον Αράο. Ο Αράο δεν κάνει καλές εμφανίσεις αυτή τη χρονιά. Είναι πάρα πολύ.
Και εμένα μου είχε κάνει εντύπωση όταν είχα δει ότι θα του κάνει νέο συμβόλαιο. Τη συζητάει ο Παναθηναϊκός νέο συμβόλαιο με τον Αράο. Γιατί ναι, και εγώ έβλεπα κάποια θέματα. Και ο καλός παίκτης δεν το συζητάει.
Για μένα το μεγάλο πρόβλημα το αγωνιστικό του Παναθηναϊκού αυτή τη χρονιά, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι η μεσαία του γραμμή. Είναι δηλαδή η λειτουργία Αράο, Τσέριν, με τον τρόπο που λειτουργούν τα αμυντικά χαφ. Ο πάθει.
Και δεν είναι και ο Μαξίμοβιτς, δεν έχει παίξει, δεν έχει παίξει πολύ.
Ούτε ο Μαξίμοβιτς έχει παίξει, ούτε ο Αράου έχει παίξει, ούτε ο Τσέριν έχει παίξει.
Αλλά ο Μαξίμοβιτς δεν έχει παίξει και πολύ. Λέω στα δικά μάτια, δεν ξέρω από αριθμό μπορεί να έχει κάνει πολλέ.
Γεμάτο παιγμένο αυτό που λέμε εδώ.
Και το δεύτερο για να προχωρήσουμε και
και
το δεύτερο για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει περίπτωση να μην μπορέσει ο Παναθηναϊκός να δώσει το σπόραρ, να δώσει ούτε καν το Γερεμέγεφ, μάλλον το Γερεμέγεφ δεν είχε τρίτο και να πάρει και φόρ.
Δηλαδή, δεν νομίζω να συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί δεν συμβαίνει, στο λέω και χθες.
Αυτό λέω, ναι. Ναι, δηλαδή, επειδή θέλει επιθετικό, θα πάρει επιθετικό.
Επιθετικό θα πάρει, ναι, ναι. Αν θέλει ο σπόραρ τώρα να καθίσει και να περιμένει μέχρι την επόμενη χρονιά, μέχρι δύο χρόνια. Μέχρι να τελειώσει το συμβόλαιο και να μην φύγει, δεν νομίζω να συμβεί κάτι τέτοιο.
Ωραία.
Στην Αθηνά και χειρακίνη είναι αυτά τα πράγματα.
Ναι,
και ο παίκτης.
Κατανοητό.
Θα πιέσει και ο παίκτης την κατάσταση να βρει ομάδα για να πάει να παίξει. Δεν γίνεται.
Σωστά. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, Άρη.
Λοιπόν, αφήνουμε τον Άρη κάτω και πάμε στον Άρη με τον Δημήτρη Δραγόγια βεβαίως να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιατί ο Άρης είναι στην πρώτη θέση και έχει όλες τις προϋποθέσεις να παραμείνει εκεί. Και να υποφεληθεί από τις όποιες αγωνιστικές φθορές των υπολείπων, ειδικά από το ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ, μπαίνοντας το Σάββατο ως γηπεδούχος στο παιχνίδι με το Βόλο τα και μισή.
Επειδή έτσι γίνεται με όλους, όλοι λοιπόν αυτή την αγωνιστική, οι άλλοι διεκδικητές του τίτλου, περιμένουν να υποφεληθούν από το ντέρμπι Ολυμπιακός ΑΕΚ. Σου λέει ή ο ένας ή ο άλλος, ή και οι δύο σε περίπτωση ισοπαλίας θα έχουν απώλειες. Αρκεί βεβαίως να καταφέρουν να κερδίσουν. Και ο Άρης, αυτό που έχει καταφέρει, είναι τέτοια μάτς που δεν ήταν δεδομένα, όπως λέγαμε την εθνική. Δεν ήταν δεδομένα για τον Άρη θα τα κερδίσει. Φέτος, μετά την ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης, που ήταν όμως και κλεισμένο των θυρών, ακολούθησε τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το κέρδισε. Και έχει τρία μάτς με ομάδες, δεν ακριβώς όλες οι ομάδες ίδιες, αλλά από το κάτω γκρουπ που λέμε, που δεν είναι οι διεκδικητές του τίτλου, και με τη Λαμία και με την Καλυθέα. Και με το Λεβαδιακό τα κέρδισε. Τα κέρδισε με δύο γκολ διαφορά, τα κέρδισε είτε με σκοράροντας δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, είτε βάζοντας δύο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, είτε έχοντας προβλήματα με το Λεβαδιακό στο πρώτο ημίχρονο. Πάντως τα κερδίζει. Ο Δημήτρης Δραγόγιας θα μας τα πει καλύτερα, να μας πει και πώς προετοιμάζεται ο Άρης για ένα παιχνίδι που θα έχει και μπόλικο κόσμο. Έτσι, Δημήτρη, καλημέρα.
Καλημέρα, μια χαρά τα λες.
Γεια σου, Δημήτρη, καλημέρα.
Καλημέρα, Γιάννη. Καταρχάς, ναι, όντως θα έχει πολύ κόσμο. Υπάρχουν και ανακοινώσεις που έχουν εξαντληθεί ήδη από τρεις θύρες και νομίζω ότι και από τις κεντρικές θύρες αναμένεται να εξαντληθούν. Και αν όχι να εξαντληθούν, εν πάση περιπτώσει θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό είναι και μια μορφή, αν θες, αντίδρασης έτσι μετά από το τελευταίο παιχνίδι με το Πανετολικό και με τις διαιτησίες κτλ. Αυτό σε ό,τι αφορά τον κόσμο που τον περιμένουμε, ας πούμε, και. Εδώ τίθεται ένα ζήτημα, επειδή είναι ένα παιχνίδι must win, σε αυτό που ανέφερε και νωρίτερα ο Μπάμπης και πολύ σωστά, ότι ο Άρης τουλάχιστον τα φετινά παιχνίδια με αυτού του είδους τις ομάδες φαίνεται ότι τα διαχειρίζεται αποτελεσματικά, παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει δηλαδή, έστω και αν η απόδοση δεν είναι πάντα τόσο εμφατική, δηλαδή τόσο καταλυτική, ώστε να πεις ότι τις διαλύει τις ομάδες. Πάντως όντως είναι καθαρές νίκες. Είναι πολύ αποτελεσματικός και περιμένουμε να δείξει κάτι ανάλογο και στο αυριανό παιχνίδι. Παίρνει σε μια ομάδα πάντως που φαίνεται από τα αποτελέσματά της ότι είναι πιο αποτελεσματική εκτός έδρας από την έδρα της.
Μακράν. 9 βαθμούς έχει εκτός έδρας, 3 νίκες και έναν μόνο στο Πανθεσσαλικό. Βέβαια, στο τελευταίο του παιχνίδι, ο Βόλος πραγματικά ήταν απόν και το πλήρωσε και όσο που σαν το είπε βέβαια ο άνθρωπος, αλλά υπήρξε άλλη αλλαγή και εκεί η αλλαγή προπονητή. Και θα είχε ενδιαφέρον να δούμε τον Μπράτσο που επιστρέψει στο Βόλο, την ξέρει την ομάδα και την είχε μαζέψει πολύ πέρσι, αν θυμάστε. Ήταν καλή η παρουσία του εκεί. Αλλά στη Λιβαδιά πραγματικά ήταν σαν απόν. Δηλαδή, έχει φάει γκολ στο 88 και στις καθυστερήσεις με τον Λεβαδιακό. Τον πιέζει, επειδή το βλέπα το παιχνίδι, τον πιέζει αφόρητα ο Λεβαδιακό.
Και
η άλλη όψη νομίζοντας είναι ότι ο Λεβαδιακός θα την έκανε την νίκη, γιατί όποιος τον βλέπει, έχω δει αρκετά παιχνίδια του, πραγματικά παίζει καλή μπάλα. Αλλά μιλάμε τώρα για τον Βόλο.
Έχει μια ποδοσφαιρική αφέλεια, ας πούμε. Ο Λεβαδιακός το ότι δέχεται πολύ εύκολα γκολ, ενώ είναι μια ομάδα η οποία από όσα παιχνίδια είδα και τα είδα όλα δηλαδή του Άρη μέσα στο κλάν της Βικελίδης, μπορώ να πω ότι ήταν πιο επικίνδυνη. Και προβλημάτισε τον Άρη, ειδικά στο πρώτο αν δεν έπαιζε δηλαδή και γρήγορα τον κόλλο Άρη στο δεύτερο ημίχρονο, πιθανότατα θα μιλούσαμε κάπως διαφορετικά τώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι.
Μετά, αν και τα θα δεν γίνεται. Γίνεται,
ναι. Σωστό. Το ζήτημα είναι ότι ο Άρης καταφέρνει με τον ΑΒ τρόπο να βρίσκει τον δρόμο προς, το, προς την Νίκη. Τώρα, έχουμε την επιστροφή του Μάγιο και του Βέλε και του Κουέστα, που σημαίνει τώρα ότι θέτουν και σοβαρή υποψηφιότητα για θέση στην δεκάδα. Φαμπιάνο προετοιμάζεται κυρίως για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, οπότε δεν θα αρχίσει. Και το μεγάλο έτσι πρόβλημα, γιατί επρόκειτο αύριο να το χρησιμοποιήσει υπό διαφορετικές συνθήκες, ήταν ο τραυματισμός του Κουέσον, ο οποίος πέσει στη θλάση, πάνω που είχε αρχίσει να βρίσκει ρυθμό και μάλιστα τουλάχιστον από ό,τι έλεγε και ο Μάτζιος, από ό,τι τον έβλεπε, είχε ανεβάσει ρυθμούς, είχε υψηλή ένταση στα παιχνίδια τουλάχιστον που έπαιζε με την δεύτερη ομάδα, με την μικρότερη ομάδα σε ηλικία. Και φαινόταν να θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για να ξεκινήσει ακόμη το παιχνίδι και να έχει και μια ανάλογη διαχείριση με τον Μωρόν εν όψη των αγώνων που έχει και με την ΑΕΚ. Κάτι τέτοιο όμως, ο τραυματισμός τον πάει πιο πίσω, θλάση, οπότε είναι νοκάουτ. Οπότε για να διακινδυνεύσουμε και μια ενδεκάδα, αν και δεν νομίζω ότι θα διακινδυνεύσουμε και πολλά, λίγο πολύ έχουμε τους...
Ναι, τους έχουμε στο μυαλό μας το πώς παίζει ο
μάτσος. Ναι, γιατί ο κεντρικός άξονας, ας πούμε, δεν αλλάζει στη μεσαία γραμμή.
Επιστρέφει δηλαδή, ο Κουέστα σίγουρα.
Επιστρέφει ο Κουέστα, η τετράδα θα είναι Μάγιο, Κουάνκαρ και Βέλεθ με τον Μπράμπετς, ένα δίδυμο το οποίο δεν έχει τίθει ποτέ ο Άρης φέτος. Εντάξει, η κεντρική τριάδα δεν αλλάζει, δηλαδή μόνο σου Σιφουέντες και Μανου Γκαρσία, Μωρόν στην κορυφή της επίθεσης και έχουμε τώρα Σίστο και Ντιαντή, για τον οποίο μάλιστα θα έρθουν και Γαλλοί σκάουτ αύριο για να τον δούνε. Τώρα, ενδεχομένως να μην το ξεκινήσει κιόλας τον Ντιαντή, να βάλει γιατί, τον Σουλεϊμάνο.
Ναι, γιατί το τελευταίο διάστημα νομίζω, δεν τα θυμάμαι, δεν τα έχω και πρόχειρα, νομίζω παίζει περισσότερο ο Σουλεϊμάνο.
Στα δύο τελευταία παιχνίδια το ξεκίνησε.
Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο. Δεν ξέρω, μάλλον, ίσως έχει παίξει ρόλο το γεγονός ότι ο Σουλεϊμάνο σκοράρει. Αν πει ένα. Έχει βρει, δηλαδή ψάχνει να βρει γκολ και από τους ακραίους και τους χρειάζεται. Τα χρειάζεται
γκολ. Σκοράρει και ήταν καλός ο Σουλεϊμάνο στο διάστημα που αγωνίστηκε και το έβγαλε όλο. Το γκολ που σκόραρε κιόλας με τον Λεβαδιακό, αλλά και τακτικά ήταν πιο καλός, δηλαδή βοηθούσε περισσότερο ανασταλτικά εκείνη την πλευρά από ότι ο Ντιαντή, που μπορεί να σου κάνει βέβαια το απρόσμενο, αλλά θέλει λίγη δουλίτσα.
Εντάξει, είναι και πιο πιτσιρικά, δεν μπορεί να είναι ένα και την τακτική. Ναι, μπορεί να έχει την τακτική στο ίδιο επίπεδο.
Ναι, αλλά είναι πολύ γρήγορο, είναι
πολύ εκρηκτικό.
Είναι καλό το ένα εναντίον ενός.
Αυτό περιμένει δηλαδή.
Στα τελειώματα
δηλαδή,
δεν
ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει κατεύθυνση πάνω στην κίνηση, ας πούμε, είναι αξιοθαύμαστος για την ηλικία του.
Okay.
Αυτά. Εν ολίγης περιμένουμε τώρα πολύ κόσμο, τα είπαμε αυτά και τα δούμε. Είναι μάσχουν παιχνίδι οπωσδήποτε για να μπει και με πολύ καλή ψυχολογία στα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Εκεί όπου θα κρίνουν ενδεχομένως πολλά και την συνέχεια του στο κύπελλο και στο το αν θα καταφέρει να αναδυθεί πρωταθλητής χειμώνα. Κάτι που τελευταία φορά που το είχε πετύχει ήταν στη χρονιά του Μπαράζ με τον πρωταθλητή χειμώνα, στην χρονιά 79-80 από τότε.
Ναι, και έχει τις προδιαγραφές για να το πετύχει. Με νίκη δηλαδή το Σάββατο, βέβαια.
Εξαρτάται από αυτόν, από τα αποτελέσματα τα δικά του.
Σωστό. Ωραία.
Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε αύριο, μπαίνει, ξεκινάει. Καλημέρα.
Καλημέρα, Δημήτρη.
Λοιπόν, ξεκινάει ο Άρης, το χώρο από τους μεγάλους, στον αγώνα με το Βόλο. Κάθε μάτς είναι επικίνδυνο. Για όλους είναι επικίνδυνα τα μάτς. Δεν υπάρχουν εύκολα. Δηλαδή, πρέπει να το καταλάβουμε. Φέτος δεν υπάρχουν εύκολα. Κάποια μάτς θα κάνουν εύκολα οι μεγάλες μάτς.
Όσο μεγάλοι ψάχνονται.
Ναι, όχι, όχι.
Στην πορεία δεν ξέρω.
Κάποια παιχνίδια οι μεγάλοι τα έχουν κάνει εύκολα. Και παιχνίδια που, να σου πω κιόλας,
όταν ήταν συγκεντρωμένοι.
Θα σου πω κάτι. Και βασικό και βασικόρ. Πιο εύκολα ο τερμάτης της ΑΕΚ ήταν με τον Όφη και με τον Αστέρα.
Τα δύο και κλεισμένων.
Και με ομάδες που είναι στην οχτάδα. Πιο εύκολο μάτς του Ολυμπιακού, δεν βάζω τη Λαμία που ήταν πρώτες αγωνιστικές, είναι με τον Ατρόμητο.
Εντάξει, και Λαμία, γιατί.
Ναι. Και με τον Ατρόμητο, που είναι μια ομάδα που την, που την υπολογίζουμε να πάει για την πεντάδα, οχτάδα. Δηλαδή, αν δει παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύομαι να βρω εύκολο παιχνίδι του.
Δεν έχει.
Δεν
αν είχε, δεν θα γεννήσει ο προπονητής.
Ναι,
Αν είχε, ναι, δεν θα είχε διώξει τον προπονητή. Είναι στον γκολ ο Παναθηναϊκός, είναι μόνιμο στον γκολ.
Ο ΠΑΟΚ εύκολες νίκες είχε μόνο στο ξεκίνημα. Που δεν ήταν κιόλας. Με τον Παναθηναϊκό 3-2.
Ναι.
Με τον Πανετολικό το 2-0 το έχει κάνει στο 4ο ημίχρονο.
Ναι.
Εύκολες έχει κάνει στο Βόλο. Α, που απει στο
Βόλο, ναι, μπορεί να το πει. Ναι.
Αλλά θέλω να πω ότι δεν βάλα και στο το Λιμπέρο με τη Λαμία που ήταν ψάχνονταν οι ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει πέρασει.
Με τη Λαμία χρειάστηκε ανατροπή.
Ναι, και όχι μόνο αυτό. Με το ΠΑΟΚ Λιβαδιά. Α μην κοιτάμε το βάλει 284, έχει χάσει πέναλτι ο Λεβαδιακός. Θέλω να πω ότι. Αλλά βλέπει ότι μπορεί να έχουν κάνει κάποιε πιο εύκολε νίκε σε πολύ πιο δύσκολα μάτια που ίσω είχαν μπει πιο υποψιασμένα. Αυτό θέλω να πω.
Ναι.
Και μπορεί να μπαίνουν πιο χαλαρά η ΑΕΚ με την Καλυθέα π.χ. Ναι.
Με ΠΑΟΚ θα συζητήσουμε περισσότερο στη συνέχεια.
Λοιπόν,
έχει έρθει το κορίτσι, αντιγόνη τρακάτω στο δελτίο και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε στην Έρα Σπορ. Παίζουμε σύστημα 3-5-2. Ο Παμπλίτο είναι εδώ. Στέλιος Καμπουρόπουλος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Sound Control Manager. Μεγάλο team έχουμε πίσω. Boy Band. Χάρης Κακαβάς. Τρίφωνας Χατζημιχάλης. Νίκος Αρίκος. Backstreet Boys. Εδώ στην Έρα Σπορ. Λοιπόν, και Μπάμπης Παπάζογλου, Γιάννης Αντωνίου στα μικρόφωνα. Άλλη μία ώρα, πες πόσο, περίπου 3/4. Με το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ και βεβαίως με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, που έχει τη σημασία του επειδή έρχεται μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου, τις επαφές και τις συναντήσεις με τους ποδοσφαιριστές, γιατί όλο αυτό εμφανίζεται ως μια επανεκκίνηση που να επαναφέρει τον ΠΑΟΚ στα δικά του στάνταρ. Όπως είχε τελειώσει την περσινή χρονιά.
Σωστό. Πριν πάμε σε αυτό, απλώς να πω ότι θα βάλουμε και τον Γιώργο Μήνο στη κουβέντα. Στη συζήτηση. Θα την ξαναχτίσεις. Δεν την κρεμίζω άλλωστε. Κάνω μια παράκαμψη. Επειδή έχουν έρθει κανένα δύο μηνύματα έτσι, γενικά με αυτά που συζητούσαμε πριν. Λέει ένας φίλος, περισσότερο λέει στη δική σου λογική και δεν διαφωνώ, γιατί είπα εγώ για το Βέλγιο, για την εθνική, για την κλήρωση. Αν έπρεπε να διαλέξουμε αντίπαλο, μακάρι να πέσουμε με το Βέλγιο. Είναι χάλια. Η Ουγγαρία είναι πολύ καλύτερη. Ναι, έχει μια ένα νόημα αυτό που λέω. Απλώς εγώ λέω ότι καλό είναι να μην πηγαίνεις με ομάδες που έχουν κάποιους παίκτες που είναι πολύ ψηλού επίπεδου.
Που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
Αν τη βρουν εκείνη τη μέρα για κάποιο λόγο που θέλουν να παίξουν
κάτι,
θα σε δυσκολεύσουν. Αλλά είναι καλές ομάδες. Η Ουγγαρία που λέει είναι καλή.
Ναι, βέβαια. Είναι καλή. Γι' αυτό ήταν και στο πρώτο γκρουπ.
Ναι.
Επειδή το μέλλον δεν το ξέρουμε, ας μας πέσει μια ομάδα που θα την περάσουμε. Δηλαδή, αν είναι να περάσουμε το Βέλγιο, ας πέσει το Βέλγιο. Αν είναι να περάσουμε τη Σκωτία, ας πέσει η Σκωτία.
Ναι,
αλλά ας πέσει η ομάδα, πού θα την περάσουμε.
Ναι. Αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω ότι είναι αυτό που λες, είναι εύκολη Σκωτία ή είναι εύκολη Σκωτία.
Καμία δεν είναι εύκολη. Υπάρχει εύκολο μάτσο στο
ποδόσφαιρο.
Αυτό δεν λέγαμε τώρα.
Ναι, αυτό. Λοιπόν, οκ. Okay, ξαναπάμε στη γεφυρά σου.
Ή όχι, τότε την έφτιαξα, την έκτισα, την έκανε παράκαμψη.
Τίποτα αυτό.
Τέλειωσε, έβαλα εκεί και για διόδια, τίποτα. Ναι. Απέφυγες, έφυγες από γύρω.
Τι θες διόδια, βέβαια.
Τι ολοκληρή γέφυρα χτίσαμε, φίλε. Να βγάλουμε εμείς φράγκα.
Να πληρώνει ο κόσμος. Να θυμίσουμε ότι. Εντάξει, έχονται και αρκετά μηνύματα που δεν ακαθαρά απόψη, δεν είναι ξεσέμα να βάζουν κάτι για το ρεπορτάζ και για άλλα ζητήματα. Υπενθυμίζω ότι με SMS γράφετε Sport Sport, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας όπως θέλει στο 54160 και με email στην ελεκτρονική διεύθυνση aerasport@papakier.gr. Επίσης, να διαβάζετε και το αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ και να έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο, οποιαδήποτε συσκευή, υπολογιστές, κινητά, τάμπλετ, οτιδήποτε, πληκτρολογείτε ertsports.gr και μπαίνετε στο αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ με όλη την ειδησιογραφία της ημέρας, την επικαιρότητα, αλλά και με πολλά και ηχητικά από την ΕΡΤ. Μπορείτε επίσης να ακούτε την ΕΡΤ μέσα από το site, το αθλητικό πόρταλ της ΕΡΤ, το αθλητικό site και βεβαίως και την τηλεόραση και μπορεί να βρείτε και πολύ ωραία βιντεάκια, απόψεις, τα πάντα γύρω από το χώρο του αθλητισμού. Φυσικά ακούτε και την ΕΡΤ και τώρα θα ακούσετε και Γιώργο Μήνο. Καλημέρα, Γιώργο.
Σε τι έχουμε, λίγο, έχουμε θέμα. Σε λίγο, ναι.
Έχουμε τώρα τον έχουμε. Έλα, ναι. Γιώργο, καλημέρα. Τώρα σε ακούμε.
Γεια σου, καλημέρα, καλημέρα.
Μίλαγες εσύ, δεν σε άκουγε κανένας.
Όχι, εγώ σε άκουγα, παιδί, μια χαρά.
Εσύ μας άκουγες, εμείς δεν σε ακούγαμε, γι' αυτό τώρα είπαμε καλημέρα.
Ήθελα το σχόλιο για τον ντέρμπι, νόμιζα ότι θα μιλήσει ο Γιάννης γιατί είναι φιλοξενούμενος.
Θα πούμε μετά, αμέσως μετά, αν θες εσύ να μας πεις την άποψή σου προγραμματικά,
ναι. Εσύ ο γκουρού.
Οπότε και τα λοιπά.
Εσύ δεκτά. Ο Ολυμπιακός άνετα θα κερδίσει. Άνετα ο Ολυμπιακός θα κερδίσει.
Άνετα.
Νομίζω ότι δηλαδή, έχει καλύτερη ομάδα.
Δηλαδή 2-0. Άσε
να το ακούσουμε, έχει καλύτερη ομάδα, ναι, ωραίο, ωραίο.
Ναι.
Και θα προσδεθεί ο Γιάννης και περιμένουμε να δούμε το τι μένει είναι.
Εντάξει.
Δεν μου λες.
Τι ώρα, 11 και 16. Αυτό θα παίξει ηχογραφημένο στην εκπομπή της Δευτέρας.
Δεν μου λες. Δηλαδή όταν λες άνετα, δηλαδή τι, 2-0.
2-0, 3-0 σου λέει. Αυτό είναι το άνετα.
Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα επικρατήσει άνετα, χωρίς πρόβλημα. Έτσι εκτιμώ.
Ναι, καλά, την εκτίμησή σου είπα.
Μα τα δεδομένα που ξέρω πριν από τη διακοπή.
Τέλεια.
Ποδοσφαιρικάνο.
Ναι, βέβαια, τι άλλο.
Μάλιστα.
Το κρατάμε, το κρατάμε.
Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται εν ώψη της αναμέτρησης με το Αστέρα Τρίπολης. Ένα παιχνίδι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ, άμα θέλει για να βρίσκεται κοντά στην κορυφή. Φυσικά, το παιχνίδι αυτό αποτελεί μια πρόβα τενεράλα για τους παίκτες, για όλους. μετά τη συνέντευξη και, με τον, και τον Ρασβάν Τσέσκου στον πάγκο, αφού τελείωσε η τιμωρία του. Μια τιμωρία που ο ΠΑΟΚ την πλήρωσε με παιχνίδια που έχασε έτσι πως τα έχασε. Χωρίς τον Λουτσέσκου στον πάγκο. Επαναλαμβάνω, χωρίς τον Λουτσέσκου στον πάγκο. Η τιμωρία ήταν τιμωρία, την πλήρωσε ο ΠΑΟΚ την τιμωρία και τώρα πορεύεται για τη συνέχεια. Με επαναλαμβάνω, με 1.600 περίπου παδούς ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, μεμονωμένα φυσικά, θα βρίσκονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη με στόχο να πάρουν την νίκη και τους 3 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ είναι αήττος μακριά από την Τούμπα στο ελληνικό πρωτάθλημα φέτος, έχοντας 4 νίκες μία ισοπαλία και στόχος του είναι να πετύχει ακόμη μία νίκη. Χωρίς το 2 χαφ που ένας έχει ίωση και ο άλλος είναι ο Μπακαγιώκο, ο ΠΑΟΚ θα δώσει το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, Αστέρας Άκτος,
ναι.
Και ένα παιχνίδι που πάντοτε ο Αστέρας βάζει δύσκολα στον ΠΑΟΚ και σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα από τις μεγάλες και γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει μια επανεκκίνηση μετά τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που είχε και νομίζω ότι τώρα στην Τρίπολη ήρθε η ώρα να δείξουν οι παίκτες αυτά που ζητάει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Επαναλαμβάνω, αυτά που ζητάει, ζήτησε και από τους παίκτες του, έτσι ώστε να ξεκινήσει η επανακίνηση με μια νίκη στην Τρίπολη.
Έχεις δίκιο που εστιάζεις σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι το πρώτο μάτς μετά τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, μετά τα όσα είπε. Και μετά και τα όσα έχουν ακολουθήσει με κατηδίαν συναντήσεις και επαφές με τους ποδοσφαιριστές. Οπότε έχει ενδιαφέρον, πέρα από το αποτέλεσμα, το πώς θα λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Και τι εικόνα θα έχει.
Ναι, αυτό περιμένουν όλοι. Ναι. Να δούμε αν το ρεστάτ που θέλει ο ΠΑΟΚ γενικά θα έχει επιτυχή κατάληξη ή όχι. Αν οι παίκτες είναι πρώτων ευθυνών ή όχι.
Και για να πάρει φορά και για την Ευρώπη, έτσι, γιατί έχει και ευρωπαϊκό μάτς.
Στην Ευρώπη. Η Ευρώπη μετά. Προέχει το μάτς με την Τρίπολη. Ναι. Η Ευρώπη έχει ακόμη ένα σταθμό. Όπως και ο Ολυμπιακός θα πάει στη Ρουμανία. Εντάξει. Το μάτς της Κυριακής είναι αυτό που είναι, γιατί μετά από μια αγωνιστική τελειώνει ο πρώτος γύρος. Οπότε ο ΠΑΟΚ θέλει να βρίσκεται κοντά στην κορυφή. Επαναλαμβάνω, κοντά στην κορυφή.
Εγώ λέω αυτό που ο Γιώργος είναι σημαντικό, ότι πέρα από φανώς θα παίξει ρόλο να δούμε και την αρδία του ΠΑΟΚ, όχι μόνο μετά την ήταν τον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως μετά από όσα είπε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Αλλά έχει σημασία αυτό που είπε ο Γιώργος για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που δεν κερδίζει στο γήπεδο της. Ελλάδα, Ευρώπη έχει πρόβλημα. Πότε ήταν τέλη Αυγούστου, ήταν Γιώργο.
28 Αυγούστου. Ναι. Με τον Παντελή.
Αλλά εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει χάσει. Και είναι και η μοναδική ομάδα που δεν έχει κάνει ουσιαστικά γκέλα. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει 4 νίκες και μία ισοπαλία. Ισοπαλία είναι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Δεν είναι γκέλα. Δεν είναι απώλεια. Ο ΠΑΟΚ έχει 4 νίκες. Όταν από τους διεκδικητές του τίτλου, μόνο ο Ολυμπιακός έχει 3. Οι άλλοι έχουν από 2. Είναι και αυτό δηλαδή από τα περίεργα που βλέπουμε φέτος στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει 3 Ολυμπιακός εκτός έδρας νίκες, έχει 3 ο Όφη, ο Ατρόμητος, ο Βόλος.
Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος εκτός έδρας από την
Ελλάδα. Λέω όμως γενικά από τα περίεργα, γιατί δεν έχει τόσες νίκες εκτός έδρας ο Άρης, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, και έχει ο Βόλος, ο Όφη, ο Ατρόμητος. Καλά, ο Ολυμπιακός είναι διεκδικητής. Με τέτοιες ομάδες. Θέλω να πω ότι είναι τα περίεργα του πρωταθλήματος. Και ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας, που δεν είναι εύκολα οι νίκες του. Εκτός από το Βόλο, Γιώργο, θύμισε μας, υπήρχε άλλη.
Ήταν η νίκη μέσα στο Περιστέρι.
Δύσκολη στο 90.
Μέσα στη Λιβαδιά.
Πολύ δύσκολη. Χαμένο πέναλτι και πρώτο γκολ στο 84.
Με το Βασιλικό με 4-1 που.
Εντάξει, ήταν πιο εύκολη. Με το Βόλο, ναι.
Και ακόμη μία νίκη έχει.
Και έχει την τελευταία ποια ήταν.
Ήταν Λιβαδιά, Τρίπολη, Λιβαδιά, όχι Λιβαδιά, επαναλαμβάνω. Ήταν Ατρόμητο, Λιβαδιά, Παρσιαλικό, Λιβαδιά.
Η Λαμία με ανατροπή.
Η Λαμία.
Ναι, τελευταία ήταν με τη. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ γενικώς έχει δυσκολευτεί πολύ, αλλά τη κερδίζει τα παιχνίδια του. Δεν ήταν καμιά. Επαναλαμβάνω, αν εξαιρέσουμε το Βόλο, που είχε ξεκινήσει άσχημα με πέναλτι. Άσχετα από το χαστό.
Αν οι παίκτες συνειδητοποιήσουν και εφαρμόζουν αυτά που ζήτησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ότι όλοι για όλους και όχι για τον εαυτό τους, το άθλημα είναι ομαδικό, αλλά το εφαρμόζουν στην πράξη. Νομίζω τότε θα φανεί και ο κάθε παίκτη που θα αγωνιστεί το τι μπορεί να πετύχει και τι μπορεί να κάνει. Αυτό θέλει να περάσει, αυτό συζητάει, αυτό αγωνίζεται και νομίζω τα αποτελέσματα θα είναι ραγδαία και πολύ καλά για τον ΠΑΟΚ. Πολύ και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επαναλαμβάνω, θα στην Τρίπολη θα παίξει 7.30 ώρα. Γυρίζει στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη, επαναλαμβάνω την Τρίτη, φεύγει για την Ρίγα της Λετωνίας, όπου εκεί έχει χιόνι. Το γήπεδο έχει στρωθεί σε χιόνι, κατάλαβα. Ναι, η θερμοκρασία είναι τώρα 0 με 5 με 4 βαθμούς. Τώρα το βράδυ δεν ξέρω πόσο θα φτάνει. Η αποστολή γι' αυτό φεύγει η Τρίτη να προσαρμοστεί. Θα γυρίσει μετά το παιχνίδι. Η συνέντευξη τύπου είναι Τετάρτη, 8 η ώρα. Επαναλαμβάνω, 8 η ώρα. Σημειώστε το για να γνωρίζουν οι φίλοι τηλεθεατές. Και ο ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει έτσι να, για το μάτς με την Ρίγα, να κάνει την πρώτη νίκη και να μπει στο κόλπο το Ευρωπαϊκό League.
Η RFS λέγεται.
Ναι, 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 ναι. Για να επιστρέψουμε, ναι. Εντάξει, αυτό μας αποσχολήσει μετά το μάτς της Κυριακής. Για να επιστρέψουμε στην Τρίπολη.
Όχι, γιατί θα υπάρχει και πολλοί κόσμοι. Η RFS δηλαδή κάνει και ανάθεση, νομίζω, στα social.
Κοίταξε,
1.500 πόσους.
Ναι, 1.600 χίλια του ΠΑΟΚ. Τόσα εισιτήρια δόθηκαν, 20 και 30 ευρώ. Επαναλαμβάνω και οι τιμές είναι λίγο συμβημένες. 20 και 30 ευρώ, όποιο επιχειρήσει να κάνει ταξίδι, να ξέρει ότι είναι το 20 το 30.
Ναι. Επίσης, καλά, τα κάνει δύο ταξίδια, δεν σε ενδιαφέρει το αν θα είναι 20 ή 15. Έχει δώσει όλα τα υπόλοιπα, είναι μικρή η διαφορά.
Ο ΣΒΑΠ αναμένεται εκτός απρόπτου να είναι στην αποστολή για το ΜΑΤ της Πέμπτης.
Για Τρίπολη, όχι.
Αφού δεν είναι. Έχει, με την ίωση που έχει και όλο αυτό το θέμα που έχει, τον έχει κάνει να μην είναι εξαρτημένος.
Άρα ο ΣΔΟΕΦ Καμαρά.
Ο Θημιάνης.
Α, ναι, ναι, γιατί είπε ο Λουτσέσκου στη συνέντευξη που έδωσε ότι τον είναι ο μοναδικός που είναι αδικημένος, αλλά θα πάρει σύντομα ευκαιρίες. Έτσι δεν το είπε.
Ναι, ναι. Παίζουν δύο για τρεις θέσεις. Τρεις για δύο θέσεις. Ο ΣΔΟΕΦ, ο Καμαρά και ο Θημιάνης. Τώρα θα διαλέξει.
Ναι, ο Μπακαγιώκο είναι έξω μέχρι τέλος Δεκέμβρη. Άρα εκεί μπορεί να θέλει να χρειαστεί και να ρωτήσω. Ναι, θα παίξει ο Θημιάνης, θα πάρει ευκαιρίες. Είναι δεδομένο. Ναι, ναι. Αν δεν το πάρει τώρα, θα το πάρει τους επόμενους.
Αν σήμερα.
Ναι, με την καλύτερη.
Με την κλήρωση που θα γίνει, αν τεθούν αντιμέτωποι ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς με τον Κωνσταντέλια.
Έχουμε με Σέρβους πολύ πράγμα. Ναι, 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 έχουμε πάντα παραδοσιακά.
Αν η Ελλάδα παίξει με τη Σερβία, θα είναι αντιμέτωπο ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς με τον Κωνσταντέλια.
Ναι.
Να είναι γερή πάρα πολλά.
Καλά, εννοείται προφανώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Από εκεί και μετά για μεταγραφικά το όνομα του Σούζη, έναν Γεριανό.
Αυτό θα σα ρωτήσω το επόμενο, ναι.
Ναι. Όποιος παίκτης βγαίνει τώρα καίγεται. Δεν ξέρω αν ξέρετε από μεταγραφές. Όποιος παίκτης.
Όχι πάντα, αναδεγλούν. Αλλά συνήθως ναι. Όχι πάντα.
Ναι.
Όχι
καληνύχτα,
πάντα,
καληνύχτα μετά. 9 ομάδες. Η ένατη ομάδα είναι αυτή που ενδιαφέρεται. Αυτό που είναι ο μάνατζερ, καλά του
κρατάει το θέμα. Αυτό είναι το θέμα, είναι θέμα μάνατζερίστικο ή είναι όντως το να κοιτάξει ο Πάθνα.
Θέμα μάνατζερίστικο, okay, είναι 18 χρόνια
Γεριανός. Γιατί να μην είναι, άμα τον έχεις παρακολουθήσει στο σκάουτινγκ, γι' αυτό
καλά,
γίνεται.
Γι' αυτό γίνεται, ρε παιδιά. Από Σουηδία παίκτης δεν στέργιωσε ποτέ. Ναι. Ποτέ. Στον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Δεν στέργιωσε ποτέ. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται να πούμε ότι ο Μεϊτέ είναι η πρώτη επιλογή του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ένας αμυντικός και ένας στράκερ μόλις φύγει ο Σαμάτα. Αυτά τα έχουμε πει εδώ και 10 μέρες. Θα το επαναλαμβάνω.
Ναι, αλλά το Μεϊτέ. Το Μεϊτέ θα έχει ένα νόημα αν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να κάνει μια συμφωνία. Αυτό που λέγαμε, αν μπορούσε να κάνει μια συμφωνία με την Μπενφίκα και να τον αποδεσμεύσει, να του δώσει άδεια να πάει στην Τουμπά να κάνει προπονήσεις από το Δεκέμβρη. Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά, αφού δεν έχει παίξει καθόλου. Πρέπει να τον ετοιμάσει.
Έχει κάνει προπονήσεις, με την ομάδα, αλλά απλά δεν είναι στην αποστολή.
Να.
Επαναλαμβάνω, Μεϊτέ, ένα στράικερ και ένα αμυντικό. Αυτά οι τρεις μεταγραφές που θα επιχειρήσει ο ΠΑΟΚ και αν φύγει φυσικά ο Στράικερ, αν φύγει ο Σαμάτα, ο οποίος με τον Καμαρά εκεί θέλει να πάρει στα χαρτιά το παιχνίδι η Γουινέα, γιατί πήρε το εισιτήριο στην Κόπα Αφρικα η Τανζανία, αλλά χρησιμοποίησε ένα παίκτη που δεν υπήρχε, το ένα νούμερο ενός παίκτη ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν υπήρχε στα χαρτιά. Και η Γουινέα θέλει να πάρει το παιχνίδι και να πάρει τη θέση της Τανζανίας στο Κόπα Αφρικα.
Ωραία.
Έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο?
Περιμένω με ανυπομονησία να ακούσω το σχόλιο του Γιάννη για τον αγώνα.
Θα το ακούσεις αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
Το ρεπορτάζ ήταν, ναι.
Ναι, ρεπορτάζ, ναι, θα κάνουμε και εκτιμήσεις. Δηλαδή. Θα πούμε και προγνωστικά, θα κάνουμε προγνωστικά. Περίμενε, τα έχουμε πει στο τέλος.
Να πάω κοντρά στον Κουρού.
Όχι, θα κάνουμε, είπαμε.
Θα πάω κοντρά στον Κουρού.
Τι είπες?
Εγώ είπα.
Δεν θα πούμε τώρα, τώρα Γιάννη, θα τα πούμε μετά.
Το σημερινό παιχνίδι θα συμβαίνει πάρα πολλά γκολ.
Ναι, και εγώ το βλέπω. Αλλά θα τα πούμε μετά αναλυτικά. Ναι. Λογικά έτσι.
Θα πάρουν φωτιά τα δίχτυα.
Θα κερδίσει όμως η Καλυθέα.
Δεν μας είπε.
Γιατί η Καλυθέα είναι η μόνη που δεν έχει κερδίσει. Μόνο over το βλέπει.
Λέω θα σημειωθούν πάρα πολλά τέρματα.
Ναι, άρα over.
Λοιπόν, δεν μας είπε όμως τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στην Τρίπολη. Καλά μας τα πει.
Μονόδρομος η νίκη.
Όχι, τι θα παίξει ο κόσμος.
Ναι. Μονόδρομος η νίκη.
Διπλάκι.
Οπότε τα συμφραζόμενα λένε ότι...
Διπλάκι.
Δεν ξέρω από ημίχρονο.
Δεν είπε τέτοια πράγματα. Δεν του βάζει στο στόμα από κάτι που δεν λέει, κύριε Γιάννη.
Όχι.
Άσε το ότι είπαμε τι λέει ο Γιώργος.
Από ημίχρονο βλέπω τον Ολυμπιακό να κερδίζει.
Άσο από ημίχρονο λοιπόν και άνετα και over.
Άνετα, θέλεις να τα ακούσεις.
Πιστεύω στην ομάδα του με τη Λίμπαρα έτσι πως την είδα και έτσι πως την έχει
κοιτάξει.
Αυτό πιστεύω.
Δεν μάζες και όλο το κουμπί.
Γιατί την είδες και στη Τούμπα και την παρουσιάστηκες.
Ο Αλμέιδα έχει καλή παράδοση με τον Ολυμπιακό, να μην τον ξεχάσουμε αυτό. Παρόλα αυτά όμως αυτή τη στιγμή είναι ένα κλικ.
Παρόλα αυτά λέει. Αφού μας είπες που μας είπες τώρα 2-3, πάμε να μας πεις και τα υπόλοιπα.
Τι να πω.
Λαμία Όφη.
Δεν. Ανοιχτό σε όλα.
Άρης Βόλος.
Δεν θέλω να σχολιάσω.
Γιατί δεν σχολιάζουμε?
Γιατί εκεί δεν παίζουμε.
Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
Άρης Βόλος.
Πιστεύω ότι ο Μπράτσο θα κάνει τη διαφορά.
Τι.
Ποιος?
Η επιστροφή του Μπράτσου πιστεύω ότι θα δώσει άλλον αέρα στο παθιασμένο κοινό του Χαριλάου.
Μάλιστα.
Οπότε θα δούμε ένα δυνατό καλό παιχνίδι.
Πανετολικός Παναθηναϊκός.
Άρα εκεί σου αφήνει ένα περιθώριο.
Ναι, για έκπληξη.
Στον Αριβόλο.
Βέβαια. Πανετολικός Παναθηναϊκός.
Εδώ παιδιά ο Πετράκης δεν ξέρω αν και εφόσον, αλλά η παράδοση είναι με τον Παναθηναϊκό.
Διπλό. Μην το γυρνάμε γύρω-γύρω.
Έχει λέει παράδοση. Είναι το Παναθηναϊκό.
Και Ατρόμητος Λεβαδιακός
είναι. Σφυρίζει και ο Βεργέτης, μην το ξεχνάμε αυτό.
Ατρόμητος.
Βεργέτης.
Ατρόμητος με ποιον είπατε?
Ατρόμητος Λεβαδιακός. Κάτσε να το ρωτήσω μετά εγώ στα δικά μας. Ναι.
Αυτό χ.
Χ.
Α.
Χ. Ο ένας Γιώργαρος δίνει. Λεφτά
μοιράζει. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και είναι αντιμέτωποι δύο καλοί δυνατοί προπονητές.
Και καλοί προπονητές. Και γκολ έχουν. Και γκολ έχει
και η εμφάνιση του Λεβαδιακού στα τελευταία παιχνίδια αδικείται από τις συγκομιδίες βαθμών που πήρε.
Συμφωνούμε απόλυτα.
Θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει τους τρεις βαθμούς, επαναλαμβάνω, τους τρεις βαθμούς του Χαριλάου με τον Άρη, αλλά πήρε μηδέν.
Καλά, και τους τρεις με την ίδια έννοια μπορούσε να τους πάρει και με τον ΠΑΟΚ. Για να τα λέμε όλα.
Ασφαλώς.
Δεν το πες αυτό όμως, μόνο για τον Άρη είπες.
Μα είπα το τελευταίο παιχνίδι που ήταν.
Α, το τελευταίο.
Εκτός έδρας.
Μάλιστα, κύριε Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σου,
καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Σήμερα χρόνια πολλά στο Βαλέριο και τη Βαλεριάνα. Ο Βαλέριος, ο Ταγένας Δεκαραπίδα.
Βαλέριος. Ναι, είδες ο Γιώργος. Άμα σου λέει ποιότητα. Στα λέει όλα. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν ξεχάσετε
τη Δευτέρα της Εκατερίνης, παιδιά. Και την Τρίτη του Αγίου Στελιανού.
Αρχίζουν, είδες, αρχίζουν τώρα όλες οι γιορτές. Πάμε στα Χριστούγεννα.
Γιατί πρέπει να πάρεις τα δωράκια σου κι εσύ. Έχεις τις Κατερίνες.
Βέβαια. Δεν είναι. Εγώ από, όχι, αλλά εντάξει.
Από μέρες τραγουδάκι πάνε.
Κατερίνα, μια ξαδερφούλα στη Κάριστο. Ναι. Να γιορτάζει το κορίτσι.
Καλημέρα, γεια καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. I'm
Λοιπόν, πώς το λέγανε στο σχολείο, βγάλτε μια κόλλα χαρτί. Τώρα βέβαια δεν χρειάζεται.
Όχι, δεν διαγωνισμός,
δεν χρειάζεται.
Δεν άγαψε, δεν άγαψε.
Έτσι θα πούμε και εμείς εδώ τα προγνωστικά μας για την αγωνιστική. Τη 12η αγωνιστική με όλα τα παιχνίδια, ώστε μετά να πούμε στα ρεπορτάζ τη ΣΑΚ και του Ολυμπιακού για το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι, θεωρώ το σπουδαιότερο παιχνίδι στη Super League, όπως έχει διαμορφωθεί τη τελευταία διετία. Ειδικά την τελευταία διετία.
Σε σχέση με τα μεταξύ.
Δεν μειώνω. Ξέρεις, ναι, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, η κατάσταση του Παναθηναϊκού.
Είναι φετινό.
Για ναι, συνολικά.
Για την τελευταία διετία.
Γενικά τα Ολυμπιακός ΑΕΚ, τουλάχιστον από την πλευρά τη ΑΕΚ, δείχνουν πράγματα για την ΑΕΚ. Αλλά δείχνουν πράγματα και για τον Ολυμπιακό. Πολύ περισσότερο από τα άλλα παιχνίδια.
Όχι, εγώ δεν κατάλαβα. Είναι το πιο σπουδαίο, το πιο σημαντικό μάτς.
Όχι για συνολικά. Το ΑΕΚ Ολυμπιακό και το Ολυμπιακό ΑΕΚ, είστε το βλέπετε, έχει γίνει το πιο σημαντικό παιχνίδι. Και από το ΑΕΚ ΠΑΟΚ και από το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ.
Ναι,
και από ακόμα δέρβι, και από το Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακό. Που ο Παναθηναϊκό πέρσι, γιατί όχι, για παράδειγμα, πήγε πολύ καλά απέναντι στον Ολυμπιακό.
Ευνηδιάστηκα λίγο γιατί είμαστε ακόμη πρώτο γύρο. Εγώ πιστεύω είναι πολύ
ανοιχτά.
Ότι καθορίζει το μέλλον.
Θα σου πω διαφορετικά. Στο δικό μου το μυαλό, ναι, το Ολυμπιακός ΑΕΚ είναι ένα παιχνίδι, ναι, στο οποίο η ΑΕΚ θα βγάλει στίγμα. Δεν ξέρω αν θα είναι καλό ή κακό.
Δηλαδή, αν χάσετε την πάρει από κάτω ή αν την κερδίσει, θα πάει
τρένο. Την εικόνα θέλω, για παράδειγμα. Ναι. Μου μοιάζει πάρα πολύ, ναι, με το πρώτο παιχνίδι της εποχής Αλμέιδα, εκείνο το 0-0 στο Καραϊσκάκης. Περιμέναμε όλοι να δούμε σε αυτό το μάτς τι θα βγάλει η ΑΕΚ στο γήπεδο. Ποιο θα είναι το στίγμα της. Το στίγμα της αγωνιστικά ήταν εντυπωσιακό. Βέβαια, μετράει ο Ολυμπιακός, μετράει.
Αυτό λέω, θεωρείς δηλαδή ότι για την ΑΕΚ.
Για μένα αυτά τα μάτς είναι παιχνίδια στα οποία περιμένεις να βγάλεις στίγμα. Πρόσεξε, εγώ το λέω από την πλευρά της ΑΕΚ.
Ναι,
ότι για την ΑΕΚ αυτό το παιχνίδι είναι πιο σημαντικό.
Κατάλαβα.
Τότε, ενώ η ΑΕΚ έμενε στο μείον 8 με εκείνο το 0-0, ήταν τέτοια αγωνιστική της εικόνα. Που έλεγε ότι αυτή η ομάδα
έρχεται. Ναι, ναι, ναι,
δηλαδή
ναι,
είχε δώσει στίγμα.
Ναι.
Γι' αυτό δεν στέκομαι τόσο στο αποτέλεσμα. Έτσι,
ναι, γι' αυτό λέω. Ναι, ναι.
Η ΑΕΚ, η οποία έχει περάσει αυτά που έχει περάσει και έχει κάνει τώρα
το
σερί των τριών εικόνων και πάει να σταθεροποιηθεί, στο Καραϊσκάκης, επειδή είναι και το πρώτο εκτός έδρας μάτς, ως ντέρμπι, δεν έχει παίξει άλλο πιο δυνατό εκτός έδρας μάτς η ΑΕΚ.
Φέτος. Μα δεν έχει παίξει εκτός έδρας. Δηλαδή είναι το πρώτο εντός του Ολυμπιακού, το πρώτο εκτός ΑΕΚ.
Αυτό ναι, ναι. Αλλά δεν θα στο έλεγα ούτε αν πήγαινε να παίξει τη Τούμπα.
Είναι δηλαδή μικρή διανοική για τον Ολυμπιακό.
Ούτε με τον Παναθηναϊκό, ούτε. Ειδικά με τον Ολυμπιακό.
Κατάλαβα, ναι, εντάξει. Okay.
Είναι ένα παιχνίδι από το οποίο περιμένουμε από την ΑΕΚ να δώσει στίγμα. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι είδου στίγμα θα είναι. Θα ανταποκριθεί. Και ο λόγος που το λέω είναι και κάποιος άλλος. Στα παιχνίδια Αλμέιδα με τη Λίμπαρ, για κάποιους λόγους. Και στα δύο, ανεξάρτητα από αποτελέσματα, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Δηλαδή,
ναι, έχεις δίκιο. Ναι, και στο μάτς, πρόσεξε
τώρα όμως, ποια είναι η διαφορά. Ναι. Όταν έρχονται παιχνίδια μετά από διακοπή, είναι παιχνίδια που συνήθως ευνοείται ο φιλοξενούμενος. Το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-0 μπορεί το αποτέλεσμα να ήταν άσος. Είχε έρθει μετά από διακοπή, επειδή τότε ο Πογέτη είχε παρέμβει στο πρόγραμμα και είχε ζητήσει μία έξτρα μέρα, μία έξτρα αγωνιστική να ακυρωθεί και τις είχε φτιάξει τότε στην εκκίνηση των play-off της ΑΕΚ, όχι στην εκκίνηση. Πρέπει να ήταν η δεύτερη.
Γιατί
η εκκίνηση ήταν με τη Λαμία, νομίζω. Είχε φτιάξει την εβδομάδα ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ και ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Που ήταν το ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-0, Τετάρτη έπαιζε το Παναθηναϊκός ΑΕΚ 2-1 στη Λεωφόρο και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ το 2-2. Λοιπόν, σε εκείνο λοιπόν το μάτς Ολυμπιακός ήταν καλύτερος.
Ναι, δηλαδή,
αν μου έλεγε το ΑΕΚ Ολυμπιακός, που ήταν πιο κοντά στη νίκη, ήταν Ολυμπιακός. Ναι. Είχε κάνει ματσάρα ο Αθανασιάδης και είχε κερδίσει 6 καθυστερήσεις. Στο παιχνίδι που έγινε μετά, πάλι με τη Λίμπαρ στο Καραϊσκάκης, η ΑΕΚ ήταν 2,5 εβδομάδες ανενεργή. Ο Ολυμπιακός πήγαινε με το μαχαίρι στα δόντια γιατί έπαιξε Πέμπτη Ευρώπη. Κυριακή είχε παίξει
ρυθμό,
Τούμπα.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι και είχε παίξει μετά Καραϊσκάκης. Ενώ η ΑΕΚ είχε μείνει 2,5 εβδομάδες ανενεργή. Ούτε αυτό το μάτς είναι κάτι που μπορώ
και
να το μετρήσω λόγω τη διαφορά.
Και ο Ολυμπιακός συνήθως δεν γυρίζει καλά.
Συνήθως μετά από διακοπές είναι πιο δύσκολο για τον γηπεδούχο. Οπότε επειδή και στα δύο αυτά μάτς ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ και το σχέδιο του Μεντιλίμπαρ. Είχε πάει καλύτερα.
Ναι, ναι, ναι.
Για διάφορους λόγους αυτό που λέμε. Η αποχή να
γίνει. Ναι.
Λοιπόν, άλλο αν τα αποτελέσματα είναι ένα και ένα. Για μένα έχει ενδιαφέρον.
Ωραία. Άντε πάμε να δούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα παιχνίδια ένα-ένα πριν πούμε στα ρεπορτάζ. Λοιπόν, Καλυθέα Πανσεραϊκός. Εγώ με τον Γιώργο. Βλέπω γκολ-γκολ.
Ναι.
Ο Πανσεραϊκός είναι ομάδα που σκοράρει εκτός έδρας. Ναι. Βάζει, τρώει. Καλυθέα δεν είναι.
Βγάζει μια αμυντική αφέλεια στη Λεωφόρο. Για κάποιο λόγο.
Κοίταξε, στη Λεωφόρο στα τελευταία της μάτς δεν είναι τόσο καλή. Ενώ έχει παίξει καλά. Ναι. Έχει την ήττα από τον Ατρόμητο 0-3. 1-3 από τον Αστέρα. Μπράβο.
Στο 0-3 με τον Ατρόμητο έχει 3 δοκάρια καλή θέα.
Έχει μόλις 0-3. 1-3 με τον Αστέρα. Ενώ με τους μεγάλους 0-0 με την ΑΕΚ. 2-2 με τον Παναθηναϊκό που ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε στο τέλος. Ήταν νίκη.
Δύσκολα με τον Ολυμπιακό στο τέλος.
Λοιπόν, γκολ-γκολ. Μη σα πω και γκολ-γκολ και over. Εσύ.
Κοίταξε, αν και είναι λογικό.
Κοιτάζει
αυτό...
τον Άσο, ε.
Μπράβο, με κατάλαβες.
Ότι, θα... ότι ένα μάτσο. Όχι,
με τη λογική δεν έχω δει την απόδοση. Η απόδοση δεν είναι καλή.
Πάνω από δύο.
Πάνω από δύο.
Καλέ οι αποδόσει όλε αυτέ.
Είναι καλύτερη ομάδα από τι επιδόσει τη, τι βαθμολογικέ. Και δεν, αν με ρώταγε και με αυτή την εικόνα που έχω ότι, και μου έλεγε ότι ποια ομάδα δεν έχει κερδίσει, δεν πήγαινε στο μυαλό μου στο Καλυθέα.
Έχει λογική.
Άρα θεωρώ ότι. Εντάξει, το Καλυθέα Πανσεραϊκό είναι ένα μάτς.
Εάν δεν το πάρει και αυτό. Μπράβο, το πάρει και αυτό. Εντάξει.
Που το κερδίζει okay. Και κάνει τα πράγματα καλύτερα γιατί okay. Φτάνει στον Πανσεραϊκό. Okay. Για παράδειγμα αυτή την νίκη.
Πάμε.
Άρα θα πήγαινα με τον Άσο σήμερα.
Λαμία αύριο, Λαμία όφη.
Πολύ δύσκολο
πολύ
παιχνίδι.
Περίεργο.
Πολύ
ναι,
δύσκολο
πολύ,
παιχνίδι.
Πολύ, πολύ.
Αλλά και εδώ το βλέπω περισσότερο στο Χ2. Δηλαδή υπάρχει και Χ. Το διπλό πόσο είναι του όφη. Το έχει εκεί μπροστά.
Είναι ψηλά. Όλε οι αποδόσει. 2,70, 2,60. 2,50.
Α, το έχει πολύ ισοδύναμο, ε.
Ναι, στο 3 Λαμία. Περίπου ο Άσο, στο 3 περίπου το Χ.
Πάω προ το διπλό. Εδώ.
Ναι, μία έχω ανοίξει τώρα στοιχηματική. Δεν...
Πάω προ το διπλό εδώ. Βέβαια και για τη Λαμία τα πράγματα είναι δύσκολα.
Άκου τώρα τι γίνεται, έτσι. Ναι. Άκου τώρα τι γίνεται. Όφη είναι ομάδα πραγματικά πάνω κερδίσει. Πήγε και κερδίσει την Τούμπα και με ανατροπή. Ναι. Δεν είναι, αλλά κερδίζει 2-0 την Καλυθέα και έρχεται 2-2. Δηλαδή το έχει το πρόβλημα με το. Με τον Τραϊάνο, με τον Δέλα.
Ναι.
Το έχει και με τον Ράσταβατ.
Καλά, λογικό είναι γιατί. Τι να,
ναι.
Που με το Ράσταβατ, τι να προλάβει να διορθώσει.
Που με τον Ράσταβατ περίμενε να βελτιώσει γρήγορα μια αμυντική λειτουργία. Ναι, δεν σωστό. Είναι αυτό το πρόβλημα. Ναι. Είναι θέμα νοοτροπία, δεν ξέρω τι γίνεται.
Αλλά επίση μετά από διακοπή.
Μακριά και αγαπημένη. Μακριά και αγαπημένη το συγκεκριμένο μάτσα. Δεν αποκλείω και τον Άσο. Να πάρει... Δεν έχει κερδίσει το γήπεδο τη Λαμία. Η Λαμία έχει να κερδίσει την πρεμιέρα στο Αγρίνιο. Δεν έχει ξανακάνει. Και εκεί ο Βόκολο περίμενα λίγο πιο πολύ να την έχει. Αλλά δεν είναι εύκολο. Άντε γύρισε ο Βόκολο να τα φτιάξουμε όλα κτλ.
Κοίτα, είναι παιχνίδι που δεν το διαλέγει να το παίξει στοίχημα. Απλά εμεί κάτι πρέπει να πούμε.
Γκολ γκολ εγώ θα.
Εγώ πάω προ το διπλό.
Όχι, δεν είναι λογικό. Άρη Βόλο. Τα πάμε, τα έχουμε αναλύσει για τον Άρη. Είναι ο Βόλος ένα περίεργο και με τον Πράτσο και εγώ το περιμένω να είναι δυνατός, αλλά πιστεύω ότι ο Άρης θα το πάρει στο τέλος.
Φοβερή δυναμική, πολλοί κόσμος, ναι. Sold out.
Νομίζω ότι βρίσκει και βρει τον τρόπο.
Πιο δύσκολο από ό,τι μπορεί να το έχουμε στο μυαλό μας.
Πολύ πιο δύσκολο.
Γιατί ο Βόλος πάει καλά στα εκτός.
Αλλά ο Βόλος δεν έχει μετιέτα που είναι πολύ μεγάλη ιστορία μεσοεπιθετικά. Να το πούμε και αυτό. Καλά, ο Κορέα που λείπει είναι αναπληρωματικό στόπερ στον τελευταίο καιρό και ο Φεράρι θα επιστρέψει στο Χαέλα. Πήγαινε ερχόταν, είναι και αυτός εκτός. Όχι,
θα το έβλεπα ένα γκολ-γκολ.
Θα έβλεπε, ναι.
Ναι, ναι και αυτό τελειώσει 2-1, 3-1.
Ναι, ξέρω, καλύτερη από τόσο τον Άρη.
Δηλαδή, στο στυλ του Άρης Λεβαδιακό.
Ναι. Το γκολ-γκολ είναι.
Το γκολ-γκολ πρέπει να είναι καλύτερο.
Καλύτερη από τόσο.
Ναι.
Από τον
θα
Άρη.
Το έβλεπα ένα γκολ-γκολ.
Okay, πάμε, συνεχίζουμε. Πανετολικός Παναθηναϊκός. Εκεί κι αν είναι. Πω, τι αγωνιστική. Λοιπόν, εγώ θα ρισκάρω. Θα πω ότι ο Παναθηναϊκός αυτό το 1-0, τη βρει πάλι την άκρη. Χωρίς Ιωαννίδη βέβαια. Χωρίς Ιωαννίδη βέβαια. Δεν υποτιμώ τον Πανετολικό, εκπληκτική ομάδα. Εάν θέλετε να το πάρετε διπλό, δηλαδή εγώ πραγματικά που είναι γύρω στο 1,65-1,70 max το διπλό, δηλαδή υπάρχει περισσότερο να μπουν πολλά γκολ. Πανετολικός καλή αμυντική λειτουργία. Πανετολικός με το ζόρι σκοράρει. Εγώ θα το βάζα και ένα αντεράκι. Όχι 2,5, θα βάζα 3,5-4,5 που ανεβάζει είναι πολύ να πω. Το πιστεύω το διπλό, ναι. Εσύ?
Εγώ θα το βάζα no goal αυτό. Δηλαδή, όποιο σκοράρει κερδίζει. Δηλαδή,
και αυτό
θα σκοράρει ο ένα.
Και αυτό έχει πιθανότητα. Δηλαδή, πολύ, πολύ.
Έτσι το βλέπω και στα μάτια του Πανατολικού και στα μάτια του Παναθηναϊκού. Το θεωρώ πολύ κλειστό παιχνίδι. Δεν θεωρώ δηλαδή ένα Παναθηναϊκό που θα πάει να παίξει εντυπωσιακά. Δεν μα έχει δείξει κάτι τέτοιο. Πανετολικό τακτικά εκπαιδευμένο και αυτά. Στο no goal, δηλαδή, θα σκοράρει ο ένα από του
δύο. Ναι, αυτό. Ναι, και αυτό έχει βάση. Αριστερό λοιπόν τη ΠΑΟΚ. Διπλό.
Εκεί τώρα τι γίνεται. Και οι δύο έχουν λείψει στη μεσαία γραμμή.
Ναι.
Και ο Αστέρας Άκτορ.
Εντάξει, του γυρίζει βέβαια. Του Αστέρα του γυρίζει ο Γιαμπλόνσκι, νομίζω, και ο Καλτσάς.
Ναι, λέω για τα χαφ.
Ναι, όχι, ήταν σημαντικοί παίκτες.
Τον ενισχύουν επιθετικά.
Ναι, ήταν σημαντική με την ΑΕΚ η απουσία του, αλλά δεν πλήρωσε αυτό τώρα. Του στράβωσε πολύ. Γιατί το λέω διπλό. Γιατί λέω πάω προς το διπλό. Γιατί.
Καλά, έχει λογική το διπλό.
Ναι, όχι, να το εξηγήσω κιόλα. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει βρει επίσης έναν τρόπο να κερδίζει εκτός εάς, που όμως εγώ το κρατάω ότι έχει κερδίσει δύσκολα. Παίζει με τη φωτιά. Δηλαδή και στη Λιβάδια και αυτό. Μπορεί να έχει απώλειες. Αλλά γιατί ο Αστέρας που έχει κάνει δύο νη συνεχόμενες νίκες στο γήπεδο του χωρίς να βάλει γκολ, χωρίς να φάει γκολ, με ξέσπασμα με τον Όφη, ας πούμε τον Ολυμπιακό, είναι ευθύνη του Ολυμπιακού ότι δεν πήρε αποτέλεσμα. Παίζει με την ΑΕΚ. Και το στραβώνει πολύ γρήγορα το μάτι χωρίς κόσμο. Τα κατάω εγώ λίγο αυτά. Πώ συμπεριφέρεται
ο Μεγάλο.
Θα μπει κανεί και κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Όχι, εγώ λέω διπλό.
Κοίταξε τώρα.
Εσύ τώρα.
Ο Πάοκ
και εκεί δεν
χάσει,
περιμένουμε πολλά.
Θα σου πω. Ο Πάοκ έχει χάσει εκτός Big Five μόνο 3 βαθμού. Από την ήταν με τον Όφη.
Mm-hmm.
Το οποίο είναι κοπλιμέντο. Διότι η εικόνα του δεν ήταν για να έχει χάσει μόνο 3 βαθμού. Όπω είπαμε και στο μάτι με τον Ατρόμητο και στο μάτσο με τον Λεβαδιακό, ειδικά στο μάτσο με τον Λεβαδιακό. Ακόμη και με τη Λαμία έπαιξε τα ρέστα του που ήταν καλό στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά όχι στο πρώτο που θα μπορούσε να είχε πάει το σκορ στο 2-0. Δύσκολο, δύσκολο παιχνίδι. Μια ισοπαλία, χ. Φυσικά και είναι φαβορεί ο ΠΑΟΚ.
Ναι, okay.
Αλλά θεωρώ ότι αυτό το ότι έχει χάσει μόνο 3 βαθμούς από το Big 5 για την εικόνα που έχει βγάλει.
Ότι κάπου θα την κάνει κιόλας.
Ότι δεν ταιριάζει. Ότι κάπου έρχεται και το πρόγραμμα. Όπως ας πούμε, δεν κολλάει να μην έχει κερδίσει τόσα μάτς στη Τούμπα. Γιατί πράγματι στη Τούμπα σε κάποια μάτς ακόμα και σε κάποια που έχασε ήταν καλός. Έτσι δηλαδή, κάπου θα αρχίζει να διορθώνει αυτό το στατιστικό του. Οπότε χ.
Θα αφήσουμε το τελευταίο του ντέρμπι. Λοιπόν, ναι. Πάμε Δευτεριάτικο Ατρόμητος Λεβαδιακός. Και αυτό είναι γκολ-γκολ, κανονικά.
Θεωρώ ότι τα αποτελέσματα που θα έχουν προηγηθεί μπορεί να βάλουν πίεση.
Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ατρόμητος έχει 3 συνεχόμενες ήττες στο Περιστέρι. Ναι. Ο Λεβαδιακός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα, το έχω πει πολλές φορές. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα το πάρει ο Ατρόμητος στο μάτι. Το θέλει πάρα πολύ. Έχει μείνει πολύ πίσω ο Ατρόμητος. Μην κοιτάτε τι βαθμό είναι οι διαφορές και αυτά. Έχει κάνει μεγάλες γκέλες ο Ατρόμητος. Ο στόχος είναι να είναι playoff 5-8 και να διεκδικήσει ευρωπαϊκό στήριο. Τα έχει κάνει μαντάρα στο Περιστέρι. Για τον ΑΒ λόγο δεν είναι κερδίσει. Το θέλει πάρα πολύ το μάτσο, εγώ πιστεύω. Θα μπει καλά ο Ατρόμητος. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα σκοράρει και στο πρώτο μήχρονο ο Ατρόμητος. Αυτή είναι δική μου.
Ο Ατρόμητος είναι η καλύτερη ομάδα από τους βαθμούς που έχει συγκεντρώσει. Ναι. Και έχει και πολύ καλό προπονητή για να βρίσκεται εκεί με τον Παύλο Γκαρσία, επειδή τον έχω δει. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο Λεβαδιακός στο ανοιχτό κήπεδο.
Πάρα πολύ ωραίο.
Πάρα πολύ. Ναι, δηλαδή, πολύ ωραία, αν δεν έχει κάποια απώλεια και παίζουν ο Ζήνη, ο Μπάλτσι, ο Όσμπολτ, ξέρω εγώ κτλ. Πολύ επικίνδυνος ο Λεβαδιακός. Εγώ θα ψάχνα έκπληξη σε αυτό το μάτς της Δευτέρας. Θα ψάχνα το διπλό δηλαδή. Πόσο δίνει.
Πάνω από 5.
Ναι.
Και το Χ2 είναι πάνω από 2.
Ναι. Θα ψάχνα την, αν έπρεπε να βρω την έκπληξη σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Ναι, έξι απόγευμα της Δευτέρας.
Να ξέρετε.
Άμα τα πιάνουμε, φίλε. Αλλιώς. Απλά εμείς λέμε τα επιχειρήματά μας.
Και πάει πολύ καλά. Ναι.
Να δω τι θα προλάβουμε στο ΑΕΚ Ολυμπιακό. Είμαστε ήδη παρατέταρτο.
Πολύ γρήγορα λοιπόν πιάνουμε το ντέρμπι.
Προγνωστικά στο Ολυμπιακό ΑΕΚ.
Αυτό. Ναι. Αυτό που έχει πει, ρε παιδί μου, ότι βλέπει τα στατιστικά και βλέπει δύο ομάδες που συμπεριφέρονται. Ναι. Που δεν είναι διαφορετικές, αλλά βλέπει πράγματα. Ναι. Το μετράω. Μετράω επίσης αυτό που είπε, ότι τα δύο ομάδες που έχει κάνει. Ενώ ο Αλμέιδα έχει καλή παράδοση με τον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, καλή παράδοση με τον Ολυμπιακό. Ενώ η ΑΕΚ του Αλμέιδα, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, δηλαδή εκείνο το 0-0, θα μπορούσε να έχει βάλει γκολ στο πρώτο ημίχρονο, προηγείται κτλ. Στο τέλος πήγε να το χάσει κιόλας με ένα γκολ του Χάμες.
Έτσι, είναι, ντέρμι,
ναι, 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 ήταν θέμα όμως προσωπικότητα, ήταν καλύτερη η ΑΕΚ. Γενικώς έχει σταθεί πολύ καλά. Το έχει αλλάξει λέει, αυτό που είχε με τον Ολυμπιακό. Κατά αυτό του Μεντιλίπαρο ότι τα δύο μάτς ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός, όχι πιο αποτελεσματικός. Λάθος.
Ήταν καλύτερος.
Έβγαζε περισσότερες ευκαιρίες.
Έχει καλύτερη εικόνα.
Ναι, είναι καλύτερη εικόνα.
Μέσα στο μάτς, αυτό λοιπόν, που βλέπεις με το μάτι.
Ναι, πραγματικά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δύσκολα το χάσει, αλλά δεν μπορώ να το πάω στον άσορτος. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι και μια ισοπαλία δεν είναι κακή για καμία από τις δύο ομάδες. Είναι οκ, okay, αποδεκτή, δηλαδή δεν θα πεθάνουν κιόλας, αλλά έχουν και οι δύο προπονητές που δεν παίζουν για την ισοπαλία. Δεν παίζουν, ρε παιδί, δεν συμβιβάζονται. Η ΑΕΚ φέτος το άλλαξε λίγο αυτό το ξέφρενο του Αλμέιδα. Πάμε μπροστά όλοι, αυτό δεν υπάρχει αύριο.
Πιο κοντρόλ.
Είναι καλύτερη διαχείριση. Καλό είναι αυτό.
Ναι,
για μένα καλό είναι αυτό. Αλλά και πάλι είναι μια ομάδα που κοιτάζει να κερδίσει. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει να κερδίσει. Λοιπόν, για να μην το κουράζουμε, εγώ πάντα λέω σε αυτό να μάθει 2-3 γκολ. Οκ, ωραίο, μια χαρά.
Ναι. Έλα όμως.
Και δεν βλέπω. Αλλά τώρα σου έχει δεν.
Ξεστή, είναι μάτς, εσύ το λες καλά το 2-3 γκολ. Είναι ένα μάτς που μπορεί να το δεις και 0-0
ναι.
Με φοβερές φάσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Μπορεί να το δεις και 2-2.
Ναι, μπορεί.
Και μόνο από αυτό καταλαβαίνω ο κόσμος ότι για μένα ξεκινάει και κάπου εκεί μπαλαντζάρι γύρω στην ισοπαλία. Είναι...
Πολύ, πολύ παίζουν.
Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι δύο ομάδες θα είναι και οι ομάδες οι οποίες θα είναι στο 1-2 του πρωταθλήματος.
Στην κανονική και στο τέλος.
Στο τέλος που μετράει. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ΑΕΚ έχουν τις αντοχές και τις δυνάμεις τις ποδοσφαιρικές να φτάσουν μέχρι το τέλος για τις δύο θέσεις του Champions League. Στο 2-1 ή στο 1-2.
Και να πάρει το τίτλο.
Και γι' αυτό το θεωρώ και πολύ σημαντικό από αυτή την έννοια ως στίγμα ποδοσφαιρικό
των δύο ομάδων.
Δεν βλέπω να χάνει η ΑΕΚ. Εγώ περιμένω μια ΑΕΚ εντυπωσιακή.
Εσύ δεν βλέπεις ΑΕΚ να χάνει, εγώ δεν βλέπω Ολυμπιακό να χάνει. Ναι. Και το λέμε για το ρεπορτάζ.
Γι' αυτό λέμε για το χ. Γι' αυτό λέω και για το χ. Δηλαδή,
ναι, και οι δύο μπορεί να το
ότι είναι δύο. Ναι, ναι. Είναι παιδιά ένα μάτς. Πρώτα απ' όλα δεν το παίζει. Ναι, δεν το παίζει
ούτε εγώ αποκλείω το διπλό.
Εγώ δεν το βλέπω όπως το λέει ο Γιώργος στο εύκολο.
Ναι, ναι.
Άσο μπορεί να βγει προφανώς.
Ούτε εγώ ακριβώς δεν αποκλείω.
Με τη δία πιθανότητα μπορεί να βγει και το διπλό. Αλλά στο εύκολο δεν μου βγαίνει εμένα στο εύκολο ότι μια ομάδα μπορεί να επικρατήσει στο εύκολο απέναντι σε κάποια άλλη. Είναι δύο τρομερές ομάδες για μένα.
Έχει δουλειά το μάτς.
Γιατί μοιάζουν πάρα πολύ αυτό που έχουμε συζητήσει με τον Μπάμπη στατιστικά. Ξέρω εγώ, χ. Τι να σου πω τώρα.
Εγώ είπα 2-3 γκολ. Επιβραβεύεται πολλές φορές.
Γκολ-γκολ. Γιατί και οι δύο έχουν παίκτες που έχουν τη δυνατότητα να απειλήσουν τις αντίπαλες άμυνες και να βάλουν.
Και έρχεται ένα ωραίο 0-0.
Αυτό σου λέω, ναι.
Δηλαδή εκείνο το 0-0 που λέει ο Γιάννης, το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Με το γκολ του Χάμες που έχει ακυρωθεί για τον Μασούρα το offside.
Έχει χάσει η ΑΕΚ.
Ναι, δηλαδή είναι για ό,τι θες. Για γκολ να μπαίνουν. Τα χάνει η ΑΕΚ. Τι να κάνει. Τα χάνει. Δεν ακυρώθηκε να. Γιατί και ο Ολυμπιακός να έχει βαλεί. Ήταν νωρίς στο δεύτερο μήχρονο, αν θυμάμαι καλά. Τον γκολ. Δεν είναι στο. Όχι, όχι. Είχε μάθει μετά.
Τα πάντα μπορούν να.
Όχι, δεν ήταν στο 80. Να κάνει μια διαχείριση.
Ακόμα και στο περσινό που πράγματι ο Ολυμπιακός πατούσε καλύτερα γιατί η ΑΕΚ ήταν 2,5 εβδομάδες ανενεργή. Μέχρι να μπει το γκολ του Ολυμπιακού έχει χάσει ευκαιρίες. Έχει χάσει το Ελίασον στην άδεια αστεία. Την πάσα του Λιβάη Γκαρσία. Έχει βγει ο Γκαρσία για λίγο offside ενώ θα ήταν πέναλτι.
Έχει γενικώς ευκαιρίες.
Είναι ένα μάτς να το παρακολουθήσεις, μην το παίξετε.
Είπαμε,
έχει δύο διπλή ευκαιρία, ξέρω.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο του ρεπορτάζ. Δεν έχουμε κάτι extreme ούτε από τον ένα ούτε από τον άλλον. Στον Ολυμπιακό έχουν επιστρέψει οι παίχτες και οι διεθνείς και οι. Παίχτες που είχαν προβλήματα τραυματισμών, γιατί είχε και μια ειδική διαχείριση και στον νεαρό τον Κοστούλα, πολλά παιχνίδια κτλ. Τώρα το γεγονός ότι επιστρέφει ο Ορτέγκα, περισσότερα βέβαια θα ξέρουμε αύριο και για τις δύο ομάδες που θα τελειώσουν την προετοιμασία τους. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι από τη στιγμή που επιστρέφει ο Ορτέγκα στον Ολυμπιακό, λογικά πάει αριστερό μπακ. Λογικά κλείνει η θέση του αριστερού μπακ. Άρα το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι εάν θα η επιστροφή του Ροντινέη αφήσει έξω τον Κωστίνια ή αφήσει έξω ξέρω, τον Κοστούλα. Δηλαδή, Ροντινέη, Τσικίνιο, όπως έπαιξε δηλαδή, ο Τσικίνιο στην Τούμπα, πλάγια, και ο Κοστούλας πίσω τον LKB ή Κωστίνια Ροντινέη μπροστά του όπως έχει παίξει άλλα μάτς με τη Λίμπαρ. Οπότε Τσικίνιο πίσω τον Ελκάμπη. Ο Μαρτίνς περιμένω ότι θα είναι αριστερά. Ζολάκης, ο Ρέτσος, ο Κάρμο στην άμυνα. Ο Μουζακίτης με τον Έσε μάλλον. Κάτι πρέπει να έχει λίγες κάτι υπάρχει ένα θέμα. Με τον, δηλαδή μια σκέψη μήπως παίξει ο Γκαρθία. Αλλά αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο Έσε νομίζω θα είναι ο Έσε ξεκάθαρα. Στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Είναι βασικός, πήρε και τις ανάσεις του, μπήκε και αλλαγή. Στην Τούμπα δεν ξεκίνησε, έπαιξε ο Γκαρθιά που πήγε καλά. Οπότε, ναι, αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα είναι κανονικά. Αυτά σε γενικές γραμμές για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι, Ιωάννη.
Όχι, στο γήπεδο τα υπόλοιπα και στο αγωνιστικό.
Απλά ο Ολυμπιακός, πριν πάμε στην ΑΕΚ, να πω ότι για τον Ολυμπιακό είναι το πρώτο εντός έδρας ντέρμπι. Φτάσαμε προς το τέλος Νοεμβρίου, γιατί είχε βγει έτσι το πρόγραμμα, είχε παίξει. Κλέας Βικελίδης κακός έχασε από τον Άρη. Παναθηναϊκό κακός από το μήχρονο. Πολύ καλό στο δεύτερο μήχρονο. Είχε την συμπραγματικότητα στο τέλος την μεγάλη ευκαιρία, μια-δύο ευκαιρίες για να πάρει το μάτς στο ΆΚΑ. Πήρε χ, okay. Και πήγε στην Τούμπα και έκανε την νομίζω καλύτερη φετινή του εμφάνιση. Το πήγε με τη Λίμπαρ και πήρε αυτή την νίκη. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο Καραϊσκάκι. Υπάρχουν δύο κομμάτια εδώ πριν πούμε και την ανάλυση για την ΑΕΚ. Για εκτός έδρας. Στο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός έχει τρεις νίκες σε πέντε μάτς με δύο ισοπαλίες, το λες κακό απολογισμό. Το 0-0 με τον Πανετολικό, το 2-2 με τον Λεβαδιακό. Δύο διαφορετικά παιχνίδια με τον Πανετολικό. Ποτέ δεν έβρισκε λύσεις για να βάλει γκολ με τον Λεβαδιακό. Προηγήθηκε 2-0. Μετά το έριξε το. Πώς τον έσω Σορολόπ και του έκανε ο Λεβαδιακό την ανατροπή. Πήρε την ισοπαλία. Αλλά στα μεγάλα του παιχνίδια. Γιατί είναι μεγάλο παιχνίδι.
Ναι, ανταποκρίνεσαι.
Στα μεγάλα του παιχνίδια, ποια είναι τα μεγάλα του παιχνίδια, τα δύο που έχει δώσει ο Europa League. Την Μπράγκα 3-0, με τους Rangers 1-1, προηγήθηκε. Θέλω να πω ότι αν μπει με το ίδιο σκεπτικό με το, δηλαδή ότι δεν μπαίνουμε τα αυτά, άμα θα το κερδίσουμε, φανέλα και τα. Αυτό γίνεται με τα υπόλοιπα μάτς, να μην γελιόμαστε. Μας δείχνει ότι είναι μια ομάδα ακόμη πολύ ανταγωνιστική στο γήπεδο τη.
Μα δεν το συζητάμε. Εγώ περιμένω σούπερ Ολυμπιακό και εντυπωσιακή δηλαδή, εγώ περιμένω μεγάλο μάτς. Περιμένω δηλαδή τρομερό παιχνίδι. Είναι δύο ομάδες που πάνε στο ένα εναντίον ενός. Έχει τον Ζέλσον στην καλύτερη του κατάσταση Ολυμπιακός. Έχει τον Ροντινέη, παίκτες δηλαδή που το ψάχνουν. Η ΑΕΚ το ίδιο. Έχει παίκτες που πάνε στο ένα εναντίον ενός. Ο Ελίας, ο Μαρσιάλ. Ναι. Δηλαδή θα έχει πολλά τέτοια διδήματα. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς θα κινηθούν οι ομάδες σαν τις Τέριγες, για παράδειγμα.
Καλά, εννοείται.
Τι ντουμπλαρίσματα θα υπάρχουν.
Τα χάφτα. Ποιος θα πάρει το κέντρο.
Υπάρξουν παγίδες που θα αφήσουν τα μπακ εκτεθειμένα. Είναι πολλά.
Ναι.
Το κέντρο. Γιατί εκεί θα κριθεί σε μονομαχίες και δεύτερες μπαγιές. Ο Ολυμπιακός σε μονομαχίες και δεύτερες μπαγιές είναι πάρα πολύ καλός. Και η ΑΕΚ καλύτερα να ανταποκριθεί σε αυτό. Οπότε και εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι επιλογές θα γίνουν από τον Ματίας Αλμέιδα. Απλά πριν περάσω στα αγωνιστικά, ναι, να θυμίσω τις καινούργιες ειδήσεις. Δηλαδή, ναι, αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος και η ΠΑΕ ΑΕΚ σε συνεργασία με το Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Τάκης Ηλιόπουλος προσφέρουν μέσω της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για την Ανάπτυξη του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου στις Ενώσεις ένα ποσό έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ, μια πρωτοποριακή κίνηση που δεν έχει ξαναγίνει για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να βλέπουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο από εκεί που ξεκινάει, από το ερασιτεχνικό του επίπεδο, με δράσεις και ενέργειες όπως επιβράβευση του ένα αριστεύειν ομάδων ποδοσφαίρου, χορήγηση υποτροφιών για βελτίωση και ανάπτυξη ειδικών κατηγοριών αθλητών, grassroots football, μη επαγγελματικό ποδόσφαιρο για όλους, βελτίωση υποδομών, εφοδιασμός με ιατρικό εξοπλισμό και εφοδιασμός με υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Και θα μάθουμε και περισσότερα εφόσον η ΕΠΟ επιβεβαιώσει, δηλαδή εγκρίνει αυτή την πρωτοβουλία της ΠΑΕΑΚ σε σχέση με το πώς θα μοιραστούν αυτά τα χρήματα. Επίσης, θυμίζω ότι σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για την περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, γιατί υπάρχει η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Μιλάμε για μια επίσκεψη που παραπέμπει αντιστοίχως σε αρχηγό κράτους. Θυμίζω τις φοβερές δράσεις που είχαν γίνει και πρωτοβουλίες και από την πλευρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου όταν η ΑΕΚ είχε μπει σε αυτόν τον δύσκολο δρόμο να χτίσει το γήπεδό της. Στις 7:30 θα γίνει η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια δίπλα από το γήπεδο για την ακολουθία των θυρανιξίων στο παρεκκλήσι του Αρχάγγελου Μιχαήλ στη μνήμη του αδικοχαμένου Μιχάλη Κατσούρη. Και αμέσως μετά στις 8 είναι η επίσκεψη που θα γίνει από τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την ξενάγηση στα δύο μουσεία, στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού και στο Αθλητικό Μουσείο, όπως και στους χώρους του γηπέδου. Αυτά λοιπόν προς το βραδάκι. Τώρα, στο αγωνιστικό για την ΑΕΚ δεν υπάρχουν απουσίες και ελλείψεις. Δεν προέκυψαν ζητήματα σε αυτό το διάστημα της προετοιμασίας ούτε και από τους διεθνείς. Σήμερα είναι η μέρα που θα τους έχει όλους ο Αλμέιδα, οπότε ό,τι σκέψεις έχει σήμερα θα μπορέσει να τις φιλτράρει καλύτερα, διαπιστώνοντας την κατάσταση του Πινέδα, για παράδειγμα, που για μένα είναι ένας παίκτης που θα καθορίσει πολλά πράγματα εάν ξεκινήσει ή όχι στην ενδεκάδα. Στην άμυνα περιμένουμε μια άμυνα δίχως αλλαγές, δηλαδή 300 κάτω από τα goal post. Αριστερά Χατζησαφή, δεξιά Ρώτα, Βίντα Μουκουντή είναι και συνθέτουν την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, με την ΑΕΚ να έχει δεχθεί 4 γκολ και γενικά να δέχεται με δυσκολία φάσεις, άρα και εδώ έρχεται ένα ωραίο crash test με την ομάδα του Ολυμπιακού. Σιμάνσκι, Περέιρα έχουν το πλεονέκτημα, γιατί αν δούμε Πινέδα μέσα στο γήπεδο, προσωπικά θα του έδινα περισσότερες πιθανότητες να τον δούμε στο 10 και όχι στο 8, αλλά αυτό ξέρετε και πάλι δεν θα μας έκανε εντύπωση.
Εκτίμηση κάναμε.
Ναι, Σιμάνσκι, Πινέδα, ας πούμε. Έτσι δεν θα ήταν κάτι φοβερό και τρομερό και wow. Άρα Σιμάνσκι, Περέιρα. Αριστερά Μαρσιάλ, γιατί πλέον παίζει βασικός, γιατί πλέον βρίσκει τον εαυτό του, γιατί έχει αγωνιστικό ρυθμό και γιατί τέτοιους παίκτες σε τέτοια μάση τους θέλεις. Με μία ενέργεια να καθορίζουν τα αποτελέσματα και ένας παίκτης που έχει αποτελεσματικότητα μπροστά από την αντίπαλη εστία. Και κορυφή Λιβάη Γκαρσία, το έχουμε ξαναπεί, ο Γκαρσία έχει φτιάξει τη δική του έτσι μικρή παράδοση απέναντι στον Ολυμπιακό, ειδικά στη διετία τη συγκεκριμένη. Στις 4 νίκες που έχει κάνει η ΑΕΚ του Αλμέιδα απέναντι στον Ολυμπιακό, στις 3 έχει σκοράρει ο Γκαρσία βάζοντας 4 γκολ. Και δεξιά τώρα Ελίασον είναι σε καλή κατάσταση, δεν έπαιξε στο δεύτερο παιχνίδι με το Αζερμπαϊτζάν, πήρε 75 λεπτά στο κρίσιμο παιχνίδι της Σουηδίας που νίκησε τη Σλοβακία με 2-1. Αν πάει δεξιά ο Ελίασον, τότε εκεί στο δεκάρι Λαμέλα, Πινέδα διεκδικούν τη θέση. Ακόμη και ο Μάνταλος, βέβαια, ο οποίος ήταν βασικός στα δύο προηγούμενα παιχνίδια και τα αποκρίθηκε και έδειξε και στο παιχνίδι της Εθνικής ότι ήταν καλά, αλλά αρχίζω και βλέπω περισσότερο εκεί Πινέδα ή Λαμέλα να έχουν ξεμείνει για μια θέση.
Πρώτα να σημειώσω ότι επειδή είπα για τον Ολυμπιακό για το εντός έδρας, εκτός έδρας η ΑΕΚ επίσης έχει απώλειες. Η διαφορά του είναι εξής, η ΑΕΚ είναι ξεκάθαρη. Βάζει γκολ εκτός έδρας, κερδίζει.
Παντού. Όχι μόνο εκτός.
Ναι, το λέω για το εκτός που έχει το πρόβλημα. Παντού. Δηλαδή έχει χάσει δύο φορές ένα 0 και έχει το 0-0 με την καλύτερα. Δηλαδή δεν σκόραρε. Γενικώς είναι ομάδα που όταν προηγηθεί κερδίζει. Ο Ολυμπιακός θα το έχει αυτό το απόλυτο αν δεν υπήρχε το ματς με το Λεβαδιακό. Ναι. Το 2-0. Ναι, είναι είναι πάντως και οι δύο ομάδες που αν προηγηθούν η μένη ΑΕΚ mm-hmm. κερδίζει, ο Ολυμπιακός τουλάχιστον δεν χάνει.
Ναι.
Κερδίζει συνήθως. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει και το ματς με τους Ρέιτζερς που έγινε 1-1.
Η έξι ντέρμπι δέχτηκε πρώτη γκολ από τον ΠΑΟΚ και το έφερε μέχρι την ισοπαλία. Στο 1-1.
Δεν κέρδισε.
Απλά και τα ματς τα οποία τελικά η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή ήταν και τα ματς για τα οποία διαμαρτυρήθηκε. Για τα χοντρά λάθη τη διαιτησία απέναντί τη με τα τέσσερα απέναντι στα
εγώ λέω, σαν συμπεριφορά ομάδων και σε αυτό μοιάζουν, ρε παιδί μου.
Όχι, μοιάζουν πάρα πολλά.
Ναι. Που δεν είναι για μένα ίδια.
Δηλαδή, έχω και στα στατιστικά πάλι τα κοίταξα.
Ναι.
Έτσι, αλλά εντάξει, δεν έχουμε χρόνο. Είναι δύο ομάδες που μοιάζουν πολύ γιατί μοιάζουν στη βασική ιδέα ποδοσφαίρου. Και ο Αλμίδα και ο Μεντιλίμπαρ επενδύουν σε ένταση πίεση. Επενδύουν σε μονομαχίες και δεύτερες μπαγιές. Επενδύουν σε τρεξίματα και κινήσει στα μεσοδιαστήματα. Επενδύουν στο ένα εναντίον ενός και οι δύο. Γιατί έχουν τέτοιους παίκτες με τέτοια χαρακτηριστικά. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παιδιά, μην παίξετε τίποτα σε αυτό το μάτς.
Δείτε το, παιδιά.
Απολαύστε το. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι μάτς που θα παραμιλάμε. Έτσι το περιμένω. Ξέρεις και έρχεται μια σούπα ωραιότατη.
Παραμιλούσαμε για αυτά που βλέπαμε. Που δεν βλέπαμε.
Θεωρώ λοιπόν, δηλαδή ότι και οι δύο είναι αυτό που λέμε. Θα βάλουν τα καλά τους. Θα παίξουν και οι δύο το ποδόσφαιρο.
Και διαχρονικά βγάζουν καλά μάτς ο Ολυμπιακός.
Και Γερμανό διαιτητή.
Ναι. Μακάρι να μην έχουμε συζητήσουμε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε εδώ θα συνεχιστεί το πρόγραμμα ή θα πάμε.
Δεν ξέρω, αλλά εμείς
θα πάμε. Εμείς φεύγουμε. Θα πάμε από κανονικά τώρα. Θα συνεχιστεί. Εδώ. Εδώ, οκ. Okay. Λοιπόν,
γεια σας παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό μεσημέρι.